ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่12ประจำวันเสาร์นี้เรามาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอริยธรรมสำหรับยุวชนต่อจากครั้งที่แล้วมาซึ่งยังไม่จบ ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ต้น ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับศีลธรรมในปัจจุบันนี้ ว่ามีปัญหาอยู่อย่างไรซึ่งโดยสรุปแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าความเจริญมีมากในกิจการทั้งหลายแต่ส่วนศีลธรรมนั้นกลับลดลงยิ่งจะหายไปอย่างที่เรียกว่าน่าประหลาดใจที่ว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับว่าเป็นของทิพย์ของสวรรค์ แต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุหรือเกี่ยวกับการเป็นอยู่ ส่วนความสงบสุขอันแท้จริงของสังคมหรือแม้แต่ของบุคคลก็ตามยิ่งหาได้ยากเพราะว่าความก้าวหน้าทางวัตถุนั้นยั่วให้เกิดความสนใจไม่มีหยุดหรือว่ารบกวนความสนใจของผู้ที่ไม่อยากจะสนใจอย่างนี้ก็มี ขอพิจารณาดูดีว่าแม้แต่คนอายุมากเป็นต้นไม่จำเป็นจะต้องมีจะต้องกินจะต้องใช้ สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆเหล่านั้นมันก็อดสนใจไม่ได้มันก็ดึงเวลาไป แทนที่จะใช้กับความสงบมันก็ใช้ไปเพื่อตรงกันข้ามที่นี่สำหรับบุคคล ที่กำลังอยู่ในวัยจะสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกนี้แล้วก็ยิ่งจะถูกดึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อยิ่งสำหรับบุคคลผู้ร้ายการศึกษาได้แล้วก็ยิ่งจะถูกดึงไปให้ผิดทางเหมือนกับที่มีความคิดเห็นร่วมกันออกมาเมื่อ 2-3 วันนี้ว่าอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากมายเพราะเหตุอย่างเดียวคือการแต่งตัวที่ยั่วยวนของสตรีเพศและสิ่งต่างๆซึ่งคล้ายกันนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งในทางศีลธรรมเมื่อมีสิ่งที่มาทำให้คนเสื่อมทางศีลธรรมมนุษย์เราก็ไม่มีศีลธรรมที่เรียกว่าเป็นมนุษย์น้อยลงโลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่มีศีลธรรมคือไม่มีความปกติต ามความหมายของคำคำนี้นั่นมาอยากจะขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าเสื้อความหมายของคำคำนี้ให้ตรงตามตัวหนังสือคือคำว่าศีลธรรมนั่นเองศีลแปลว่าปกติธรรมแปลว่าสิ่งเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้ถ้าธรรมในที่นี้เป็นเหตุก็หมายความว่าเหตุที่ทำให้เกิดความปกตินี่ก็เรียกว่าศีลธรรมถ้าธรรมคำนี้เป็นผลก็หมายถึงภาวะแห่งความปกติซึ่งเป็นผลของการมีศีลธรรมนั่นเองความปกติแห่งวัตถุจะเป็นวัตถุตามธรรมชาติหรือวัตถุในบ้านเรือนถ้าคนมันมีศีลธรรมแล้ววัตถุก็ปกติถ้าคนร้ายศีลธรรมมันก็ถูกทำลายหรือว่ายุ่งเหยิงสับสนกันไปหมดหาความปกติไม่ได้ถ้ามองกันในส่วนร่างกายสูงขึ้นมากว่าวัตถุก็เห็นได้ว่าถ้ามีศีลธรรมร่างกายก็ปกติปกตินับตั้งแต่ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งว่าปกติในการที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นถ้ามองสูงขึ้นไปถึงเรื่องของจิตถ้ามีศีลธรรมจิตนี้ก็สงบถ้ามองสูงขึ้นไปอีกถึงเรื่องสติปัญญาถ้ามีศีลธรรมสติปัญญาก็ยังคงถูกต้องอยู่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วสติปัญญาก็ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิมีปัญญาก็สำหรับจะคดโกงผู้อื่นหรือว่าทำตามกิเลสเนี่ยสติปัญญาของคนเรากำลังร่ายศีลธรรมคือหมุนไปในทางความเห็นแก่ตัวเพราะมันมีสิ่งที่มายั่วให้เห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นแล้วว่าอบรมสติปัญญากันแต่ในทางที่จะใช้เพื่อประโยชน์แก่การเห็นแก่ตัวที่เห็นการก้าวหน้าต่างๆในโลกนี้เป็นก้าวไปอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์นักก้าวไปเหมือนอย่างกับวิ่งไปทีเดียวแต่แล้วโลกก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีความสงบสุขมีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นข้อนี้ไม่ต้องสร้างอิงอะไรกันนักไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรกันอย่างลึกซึ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นได้โดยตาแม้แต่ในประเทศไทยเรานี่ก็ดีก็มีความก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ในทางศีลธรรมนั้นก็มองเห็นอยู่ว่ามันเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายกระทั่งการเบียดเบียนกันอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนสรุปความว่าการเจริญทางวัตถุมีขึ้นอย่างมหาศาลแต่สภาพทางศีลธรรมนั้นมันก็ทรุดเสื่อมไปอย่างไม่น่าจะเชื่อเพราะถ้าคนมีสติปัญญาจริงแล้วทำไมถึงไม่ทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกหรือในบ้านเมืองหรือแม้แต่ในครอบครัวของตนในที่สุดนี้ก็เป็นอันว่าเรามีปัญหาทางศีลธรรมเสียสั่งรื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมแก้ไขหรือรักษาแล้วแต่ควรจะทำอย่างไร นี่ปัญหามันก็มาเกิดขึ้นปะทะหน้ากันกับ เรื่องทางวัตถุคือคนส่วนใหญ่ในโลกไม่สนใจเรื่องศีลธรรมคำว่าศีลธรรมหายไปจากคำพูดของมนุษย์แม้ที่สุดแต่หน้าหนังสือพิมพ์ไม่จะหายไปจากประธานอบรมหรือตั้งไปขอให้สังเกตดูให้ดีๆประธานอบรมที่ชิมใหม่ๆนี่จะหาคำว่าศีลธรรมหรือเรื่องของศีลธรรมยากเพราะเขายกให้เป็นเรื่องพิเศษส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดพร้อมๆกันเป็นเรื่องของโลกหรือของสังคมทีนี้เมื่อโลกมันได้ศีลธรรมมากขึ้นมันก็มีวิจิตรการความยุ่งยากลำบากทุกข์ร้อนก็สำลักสายมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครทางหนึ่งมันดึงไปสำหรับความวินาศของมนุษย์ที่ทางหนึ่งมันก็รั้งไว้ไม่ไหวเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นจึงได้แต่หวังภาวนาเมื่อไรทุกคนจะหันมาหาปัญหาข้อนี้แล้วก็ระดมกำลังเรียวแรงทั้งหมดเพื่อจะแก้ไขปัญหาข้อนี้คือใช้ความสามารถของทุกคนเพื่อทำให้เกิดมีศีลธรรมขึ้นมาเป็นความสามารถที่จะต่อต้านความลุ่มหลงในทางวัตถุอย่างที่กำลังเป็นอยู่ถ้าที่มองดูก็เห็นว่ายังมีปัญหามากเยอะเกินแทบว่าจะหมดหวังแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางอื่นจะเลือกนอกจากว่าจะดิ้นรนต่อสู้ไปตามวิสัยของสัตบุรุษคือผู้ที่ไม่ยอมทำในสิ่งที่พื้นความรู้สึกคือสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนเองหรือแก่มนุษย์เนี่ยจึงนับว่ายังมีส่วนต่อต้านอยู่ส่วนหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายหลายครั้งที่แล้วมาจนมาในครั้งสุดท้ายที่แล้วมานี้เราได้พูดถึงศีลธรรมของยุวชนว่าจะต้องช่วยกันปรับปรุงอย่างไรก็เลยปัญญาโดยหัวข้อว่าอริยศีลธรรมสำหรับยุวชนในครั้งที่แล้วมานั้นไม่จบจึงต้องบรรยายต่อในวันนี้ในการบรรยายศีลธรรมสำหรับยุวชนนี้บางคำก็ต้องให้ความหมายพิเศษตามระดับของยุวชนที่จริงชื่อของศีลธรรมแต่ละข้อละข้อนั้นก็ไม่ได้มุ่งหมายไว้สำหรับยุวชนโดยเฉพาะหรือผู้ใหญ่โดยเฉพาะใช่รวมกันได้แต่สำหรับยุวชนก็ลดความหมายลงมาให้พอสมควรแก่ระดับ ที่นี่ได้แบ่งหัวข้อธรรมะที่เป็นศีลธรรมออกเป็น8หมวดด้วยกันตามความสะดวกดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาแล้ว2 หมวดแรกตัวสุทธิตามบริสุทธิ์และปัญญาความรอบรู้เหลืออยู่6 หมวดคือเมตตาขันติสังวรสิริวิริยะและวุฒิหรือพัฒนาซึ่งจะได้กล่าวต่อไป อีกอย่างหนึ่งขอให้เข้าใจว่าการที่เราแบ่งออกเป็น8 หมวดนี้
ันก็เพื่อความสะดวกสำหรับสั่งสอนอบรมแต่ว่าชื่อของธรรมะข้อหนึ่งนั้นอาจจะไปรวมอยู่ในหลายหมวดพร้อมกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าศีลของการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองก็อยู่ในหมวดศีลโดยตรงไปอยู่ในหมวดสังวรสํารวมกันได้ไปอยู่ในหมวดขันติอดทนก็ได้อันนี้มันก็โดยตรงโดยอ้อมก็อาจจะไปอยู่ในหมวดพัฒนาคือคนจะพัฒนาทรัพย์สมบัติหรือร่างกายวัตถุร่างกายจิตใจอะไรก็ตามมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศีลให้ขอให้สังเกตด้วยสี่อย่าเข้าใจผิดในข้อนี้เพราะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ากำกวมกันอย่างนี้ถ้าว่าได้ยินชื่อต้องธรรมะข้อหนึ่งก็ไปรวมอยู่ในหลายเดี๋ยวมีในหมวดนั้นเดี๋ยวมีในหมวดนี้ก็เพราะว่าธรรมะข้อนั้นมันมีความหมายหลายระดับเป็นหลายขนาดนั่นเองเ ี่ก็จะได้กล่าวต่อจากครั้งที่แล้วมาโดยหมวดที่เหลืออยู่คือหมวดที่ว่าได้เมตตาต่อไป ยุวชนของเราควรจะได้รับการอบรม ธรรมะหมวดที่ว่าได้เมตตาคือความเป็นมิตรเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเยาวชนของเรามีความเมตตาน้อยลงหรือถึงกับสูญสิ้นไปในหลายความหมายมันมีความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนเพราะเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปแล้วก็คือเป็นไปได้สิ่งยั่วยวนให้เกิดความรู้สึกที่เป็นแก่ตัวมาจากความสุขสนุกสนานอะไรต่ออร่อยทั้งตัวน่าจะสุดแต่ประชาธิปไตยเพ้อฝันนี่ก็ทำให้เด็กๆเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความรู้สึกส่วนตัวตามความพอใจตัวการศึกษาการกีฬายิ่งทำไปยิ่งเห็นแก่ตัวการศึกษาทำให้รู้จักเห็นแก่ปากแก่ท้องละเอียดละออยิ่งขึ้นการกีฬาก็เพื่อเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะเขาเล่นเพื่อการแพ้และการชนะไม่ใช่เล่นเพื่ออนามัยไม่ใช่เล่นเพื่อมีน้ำใจอย่างนักกีฬาทุกอย่างที่มนุษย์เคยใช้เป็นประโยชน์แก่ธรรมะก็เปลี่ยนไปเป็นไหนค่าสุดแก่ธรรมะน่าจะสุดแต่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะก็นิยมกันแต่ศิลปะที่ทำให้เกิดความหลงหลงซึ่งนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวไม่มีเพื่อการทำลายความเห็นแก่ตัวกันเลยสิ่งที่เรียกว่าเมตตาความเป็นมิตรในความรักผู้อื่นนั้นก็หายไปนี่สำหรับหัวข้อธรรมะหมวดนี้ก็มีตามลำดับดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งก็จะยกคำว่าเมตตาขึ้นมาเป็นหัวข้อความเป็นมิตรเพราะมีรากฐานมาแต่ธรรมชาติอันลึกซึ้งซึ่งศาสนาได้นำมาสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สัตว์ทั้งหลายหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตแม้ในระดับต่ำเสีย ก็คือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่คือความเป็นมิตรในความหมายที่ศาสนาต้องการนี่คนมันต้องการมิตรในการช่วยกันทำประโยชน์สร้างประโยชน์ของตัวท่านั้นเองมันก็เลยเกิดความเป็นมิตรชนิดที่ทำลายผู้อื่นขึ้นมาดังนั้นจะต้องอบรมเยาวชนตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักความเป็นมิตรแม้ที่สุดแต่สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กก็ยังเป็นมิตรสูงขึ้นมาจนกระทั่งเป็นมนุษย์ด้วยกันความเป็นกับตัวมันตั้งต้นเมื่อไปพอใจในความอร่อยหรือความสุขส่วนตัวจึงต้องระวังให้ดีที่จะอบรมสั่งสอนกันในขณะนั้นในเวลานั้นให้เขารู้จักสิ่งที่สูงไปกว่าเรื่องปากเรื่องท้องถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะต้องขาดไอ้ส่วนที่เราจะได้รับไปบ้างจะมันไปงอกงามแก่ผู้อื่นมากมายอย่างนี้ก็ควรจะให้เด็กๆรู้จักตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำเมื่อไงว่าถ้าเรากินเองมันก็ถ่ายอุจจาระออกไปในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าให้ผู้อื่นมันก็ไปฝังอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นมาฟังอยู่ในจิตใจของเราผู้ให้ด้วยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเห็นแล้วมันนึกถึงก็ยังรู้สึกสบายใจเป็นสุขใจในการที่ได้ให้อะไรแก่กันและกันกินเป็นต้นนั่นคือความรู้สึกที่เป็นมิตรแท้จริงเรียกว่าเมตตาข้อที่สองกรุณาคือความสงสารความสงสารนี่ก็เหมือนนึกถึงข้อที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ต้องมีความสงสารซึ่งกันและกันเมตตาหมายถึงความรักซึ่งกันและกันในแง่ที่ว่าเป็นเพื่อนกันกรุณาสงสารซึ่งกันและกันในฐานะที่ว่ามันเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากซึ่งกันและกันความที่จะเสียสละที่จะช่วยกันและกันเมตตากับกรุณานี่มักจะพูดพร้อมๆกันรวมกันไปมันมีความรัก ก็มีความสงสารมีความคิดที่จะช่วยเหลือจึงสอนให้เด็กๆรู้จักช่วยในเมื่อมีอะไรมันอยู่ในสภาพที่น่าช่วยบางคนจะคิดว่าป่วยการที่จะสอนให้ลูกเด็กๆให้ช่วยมดแมลงที่มันตกน้ำจะตายอยู่อย่างนี้เป็นต้น นั่นเขามุ่งหมายจะให้มันเพาะนิสัยรูปลูกเชื่อทั้งความสงสารที่จะช่วยต่อไปข้างหน้ามันจึงจะช่วยสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น ข้อที่สามก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามุทิตา มุทิตานี่ก็คือความคลายยินดีด้วยเราความมุ่งหมายแท้จริง ต้องการจะกำจัดเสียซึ่งความคิดช้าริษยาถ้าพูดเป็นภาษาไทยจะพูดว่าอิจฉาได้แต่ภาษาบาลีแล้วก็ไม่ได้มันแปลคำว่าอิจฉาสมัครตรงกับคำไทยที่เราพูดกันอยู่ว่าริษยา นี่ก็เป็นอันตรายนับตั้งแต่ว่าเด็กเล็กๆก็รู้จักอิจฉาน้องน้องตัวเล็กๆก็รู้จักอิจฉาพี่แล้วมันก็โตขึ้นมามันก็อิจฉาเรื่อยไป จนกระทั่งเป็นการอิจฉาระหว่างประเทศ
เดี๋ยวนี
้โลกเรามีวิกฤตการณ์อย่างใหญ่หลวงมองดูแล้วก็จะพบว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งหรือทางหนึ่งด้วยเหมือนกันที่มีมูลมาจากความอิจฉาริษยาไม่อยากให้ใครมันได้ดีไม่อยากให้ใครมันครองโลกเราจะเป็นผู้ครองโลกแต่เองนั่นมันก็ยังเป็นความหมายที่เป็นหลวมากตัวเองอาจจะคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วมันคือความอิจฉาไม่อยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือได้ดีเดี๋ยวนี้คนธรรมดาว่ามันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความริษยารู้จักเอาเองกันแล้วครับไม่ต้องพูดกันมากต้องการจะพูดแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่ามุทิตาในทางศีลธรรมนั้นต้องการจะกำจัดความริษยาซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำโลกให้วินาศจะต้องสอนลูกเล็กๆให้เขารู้จักมุทิตาเมื่อคนอื่นได้รางวัลเราก็ควรจะยินดีด้วยอย่าอิจฉากันมากอย่าอิจฉาน้องของตัวเองที่มันเป็นอยู่ข้อที่สี่อยากจะอ้างถึงคำว่าเอื้อเฟื้อหรือให้ทานเป็นการเฉลี่ยเวลาหรือกำลังหรืออะไรก็สุดแท้เอื้อเฟื้อผู้อื่นโดยความคิดที่ว่าเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้พยายามให้ลูกเด็กๆแต่ก็ทารายสตาร์มันรู้ว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้และพ่อแม่ของเราก็จะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ทุกคนจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ท่านเราจึงต้องเอื้อเฟื้อกันตามที่จะทำได้ให้ทุกคนมันอยู่พร้อมๆกันหลายๆคนในโลกนี้มันจึงจะเป็นโลกก็เลยเอื้อเฟื้อเรียกว่าให้ทานก็ได้ถ้ามันมากขึ้นไปสูงขึ้นไปการให้ทานหรือการเอื้อเฟื้อนี่ก็ควรจะมุ่งหมายต่อการทำลายความเห็นแก่ตัวเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะทำลายอาจจะให้ทานกันสักทีก็เพื่อประโยชน์หรือกำไรที่มากกว่าอย่างนี้ไม่เป็นการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการลงทุนค่ากำไรถ้าจะสอนลูกเด็กๆให้รู้จักให้ทานที่แท้จริงควรจะสอนกันง่ายๆนี่จะสอนว่าทำบุญสักนิดหนึ่งจะได้สวรรค์ได้วิมานอย่างนี้มันมีส่วนที่จะเป็นอันตรายเพื่อเพิ่มความโลภของเขามีมากขึ้นเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้มากขึ้นนี่มันไม่ใช่ให้ทานมันไม่ใช่การเอื้อเฟื้อถ้าเอื้อเฟื้อมันต้องทำลายความเห็นแก่ตัวหรือประโยชน์สุขส่วนตัวเพราะฉะนั้นลูกเด็กๆเขารู้จักเสียสละของส่วนตัวเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในฐานะที่ว่าเราต้องอยู่ในโลกนี้รวมๆกันพร้อมๆกันเนี่ยถ้าดีกว่านั้นนะครับรู้ว่าในความเห็นแก่ตัวนี่มันทำให้เรามีความทุกข์ข้อที่ห้าอยากจะเรียกว่าการแบ่งบุญเมื่อสมัยมาเด็กๆจะพบไปเจอแทบจะตรวจทุกแห่งวันละหลายๆหนคือคำพูดว่าเอาบุญมาให้นะเอาบุญมาให้นะเดินอยู่กลางถนนก็ได้ยินคนพูดอย่างนี้เพราะว่าคนหนึ่งมันกลับมาจากวัดไปฟังเทศมาพอเห็นหน้าคนหนึ่งก็บอกว่าเอาบุญมาให้เอาบุญให้แต่เดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดถ้าใครทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็น เครื่องหัวเราะของคนอื่นเนี่ยคนมันดีขึ้นหรือมันเลวลงก็ขอไปคิดดูในธรรมเนียมธรรมรัฐแบบโบราณก็มีการแบ่งบุญแลกส่วนบุญซึ่งกันและกันซึ่งภิกษุสามเณรจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเข้าพรรษาที่ตามกล่าวว่าบุญที่ท่านทำขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าทำขอให้ท่านอนุโมทนาและมีส่วนเรื่องนี้ก็มักจะทำคนแต่ปากว่าเป็นภาษาบาลีไม่แต่รู้เรื่อง แบ่งบุญคือแบ่งความดีหรือแลกเปลี่ยนความดีเป็นอย่างน้อยไอ้การให้บุญนี่มันประหลาดที่ว่ามันไม่รู้จักหมดยิ่งให้มันยิ่งมากยิ่งให้ไปคนให้มันกลับได้รับมากขึ้นอีกการแบ่งส่วนบุญหรือแบ่งส่วนกุศลเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับวัตถุเมื่อไปทำอะไรได้บุญมาแล้วก็แบ่งบอกให้แก่เพื่อนฝูงว่าแบ่งส่วนกุศลให้คนนั้นก็อนุโมทนารับส่วนบุญส่วนบุญก็ปล่อยได้ไปคนหนึ่งที่ผู้แบ่งกลับได้บุญใหม่เพิ่มขึ้นเพราะการแบ่งบุญนั้นอีกทีหนึ่งมันยิ่งมากขึ้นไปอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะถือว่าประหลาดยิ่งให้ยิ่งแบ่งยิ่งแจกจ่ายกันมันยิ่งมากขึ้นฉันจะเชื่อลูกเล็กๆของเรามันรู้จักสิ่งนี้หรือสิ่งที่แปลกประหลาดนี่ก็จะจริงอันนี้แลกเปลี่ยนส่วนกุศลแลกเปลี่ยนความดีแลกเปลี่ยนบุญแก่กันและกันอยู่เสมอให้รู้จักทำตั้งแต่เด็กๆเล็กๆไปทีเดียวข้อที่หกการผูกพันซึ่งกันและกันนี่มีนี่หมายความประทางดีไม่ใช่ให้ผูกพันกันให้ลำบากให้ผูกพันกันคือว่าอย่าให้มันสิ้นเชื่อหรือขาดตอนเมื่อคนนี้ให้แก่คนนี้คนนี้ก็ให้ตอบแล้วคนนี้ก็อย่าคิดว่าพอแล้วเลิกกันมันควรจะให้กลับอีกแล้วคนนั้นก็ให้กลับอีกกลับไปกลับมาการผูกพันอย่างนี้มันก็ไม่สิ้นสุดนั่นเรียกว่าเป็นการผูกพันกันอยู่นั่นเองมีลักษณะแห่งความเป็นมิตรที่ผูกพันมันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอุตส่าห์เชื่อการสอนลูกเล็กๆตาดำๆให้มันมีความผูกพันกับเพื่อนฝูงให้มากขึ้นในลักษณะอย่างนี้ก็จะเกิดความเมตตาแน่นแฟ้นขึ้นลึกซึ้งขึ้นยากที่จะเลื่อนไปได้นั่นเหมือนกับช่วยรักษาหรือช่วยลดน้ำควรดินสิ่งที่เรียกว่าเมตตานั่นเอง ทีนี้ก็มีข้อปลีกย่อยที่อยากจะพูดในลักษณะที่เป็นการแนะบางสิ่งบางอย่างข้อที่เจ็ดนี่อยากจะระบุสิ่งที่เรียกว่าพยายามผลิตส่วนเกินเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เราจะไม่คิดว่าเราไม่เอาส่วนเกินก็พอแล้วเราจะต้องคิดเลยถึงว่าเราจะพยายามให้มันมีส่วนเกินให้มากมากไว้ เพื่อจะให้แก่ผู้อื่น อย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเศรษฐีเรื่องพุทธการ ก็คือผู้ที่พยายามติดส่วนเกินให้มากขึ้นไว้ ช่วยหล่อเลี้ยงโรงทานบำรุงโรงทานยังติดส่วนเพลินเพื่อประโยชน์ผู้อื่นตัวเองกินไม่หมดกินไม่ไหวถวายเพื่อบำรุงโรงทานน่าจะฝังไว้ก็ฝังไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในการเลี้ยงโรงทานข้างหน้าเยอะมันติดส่วนเกินเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ข้อที่8อยากจะเรียกว่าเกียรติส่วนเกินออกมาให้เป็นได้คนเรามักจะคิดว่ายังไม่พอที่จะช่วยผู้อื่น เดี๋ยวนี้เรากลับพูดว่าจะต้องมีส่วนที่เกียรติออกมาได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เพราะว่ามันเป็นการทำที่มีผลมากกว่าที่จะไม่เกียรติแม้แต่ส่วนเล็กๆน้อยๆนั่นพยายามสอนลูกเด็กๆให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าทุกวันเราจะเกียรติส่วนของเราออกให้เป็นส่วนเกินให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ได้เช่นว่าแม่เขาให้สตางค์มาติดสตางค์เท่ากับมาโรงเรียนตอนกลางวันในวันหนึ่งที่จริงมันก็น้อยมากคุณเองก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วแต่ซึ่งอย่างนั้นเราก็จะเกียรติมันสักหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนไอ้คนที่มันไม่มีเลยเรากินเราใช้9สตางค์นี่มันก็พอจะอยู่ได้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็มีแล้วก็เกียรติแต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้น่าจะมีตั้งบาทตั้ง2บาทมันก็มีความคิดที่จะเกียรติอยู่นั่นเองแม้ว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจะต้องยึดหลักอย่างเดียวกันในการที่จะมีส่วนที่จะเกียรติออกมาเป็นส่วนเกินให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เกินได้เราไม่ต้องคำนึงถึงว่าบุญนั่นมันจะกลับมาสนองเราหรือเขาจะรักเราแต่เราจะแสดงให้ความเป็นมิตรหรือเมตตาที่บริสุทธิ์ถ้าจะเริ่มงอกงามขึ้นมาในนิสัยสันดานกันนั่นเองที่ข้อ9อยากจะเรียกว่าการช่วยอย่างมีเหตุผลเมตตาก็คือรักกรุณาก็คือช่วยแต่ว่าการช่วยนี่ต้องมีเหตุผลคือไม่ทำลายผู้รับนั่นเอง การให้ไปอย่างไม่มีเหตุผลก็อาจจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับเช่นทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่คิดจะช่วยตัวเองซึ่งมีอยู่มากแต่ถ้าช่วยกันอย่างมีเหตุผลนั้นก็ไม่เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นต้องการที่จะออกกฎหมายห้ามการขอทานเสียโดยส่วนเดียวนี่มันก็ไม่ถูกนั่นก็มีส่วนที่ควรจะช่วยในมวลมีเหตุผลเหตุผลในที่นี้ก็เล็งไปถึงการที่ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ในเมื่อเขายังช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆก็ช่วยเขารอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็มีเหตุผลเหมือนกันนี่ก็ช่วยต่อไปในลักษณะที่เขาช่วยตัวเองได้ให้ลูกเด็กๆคิดว่าการที่ช่วยมดแมลงที่ตกน้ำจะตายให้มันรอดตายนี่มันมีเหตุผลหรือไม่หรือว่าจะช่วยคนที่มันไม่มีอะไรจริงๆมันจะตายอยู่จริงๆเนี่ยจะมีเหตุผลหรือไม่มันจะสูงขึ้นไปตามลำดับจึงจะถึงในเรื่องช่วยประเทศชาติศาสนาหรือกระทั่งช่วยมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นใครเป็นเขาเป็นเราหรือเป็นอะไร นี่เรียกว่าเมตตาหรือความเป็นมิตรเหมือนกันถ้าว่าทำผิดข้อนี้มันจะไม่เป็นเมตตาก็ได้คือการกลายเป็นการฆ่าเข้าไปจนเลยก็ได้
ึงต้องมีหลักว่าช่วยอย่างมีเหตุผลที่สิ่งสีย่อยต่อไปอีกก็เสียกับความรู้สึกเป็นข้าศึกแก่เมตตาดังนั้นข้อที่สิบก็จะเอ่ยอ้างถึงในธรรมะที่เรียกว่าไม่มักโกรธไม่โกรธหรือไม่มักโกรธหรือไม่ขี้โกรธได้ทั้งนั้นอยู่ในคำเดียวกันด้วย ในสิ่งที่คนอื่นเขาโกรธในกรณีที่คนอื่นเขาโกรธเราจะไม่โกรธลูกเด็กๆควรจะได้รับบทเรียนข้อนี้มากรู้ว่าหัดไม่โกรธในเมื่อเด็กคนอื่นมันโกรธในเรื่องอย่างเดียวกันหรือว่าเขามาทำแก่เราด้วยความโกรธเราก็จะไม่โกรธเราจะถือตามพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตตัวไปเมื่อคนที่โกรธตอบนั่นมันเร็วกว่าคนที่โกรธทีแรกเพราะการที่เขาจะมาทำอะไรเราเข้านี่ก็ต้องทำด้วยความโกรธแต่เรารับความโกรธนั่นเราก็โกรธตอบมันกลายเป็นโกรธด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่จะเรียกว่าเป็นปัญหาคือพวกหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการยึดติดทำแล้วต้องเข้ามาทำแก่เราก่อนเราก็ต้องทำตอบเราเป็นฝ่ายถูกไปซะเลยผู้โกรธตอบกลายเป็นฝ่ายถูกไปซะเลย แต่หลักในทางศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นคือไปถือตรงกันข้ามว่าไอ้คนที่โกรธตอบมันเร็วกว่าคนที่โกรธมาทีแรกคงจะลำบากหน่อยที่จะอธิบายให้ลูกเด็กๆเขาเข้าใจในข้อนี้เพราะเราไม่ไปโกรธเขาก่อนถ้าเขาโกรธเรามาเราก็ไม่โกรธตอบแสดงว่าไม่มีเรื่องที่จะต้องโกรธนึกภาวนาทุกข้อที่ว่าแต่ตัดทั้งร้ายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เสมอไปนั่นข้อที่บางคนหรือบางเวลามันเผลอไปมันโกรธเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาท่านเราควรจะสงสารเขาเพราะว่าเวลานั้นเขามันโง่ไปมันเผลอไปหรือว่ามีอะไรทำให้เขาเข้าใจผิดมันก็ยังมีท่านไม่โกรธไม่ก่อนนี่ดีกว่าถ้าโกรธมันแล้วก็ไม่โกรธตอบด้วยที่ข้อ11ก็ไม่อาฆาตมันก็ไม่ผูกโกรธความที่อาฆาตมาดร้ายโกรธไม่รู้สิ้นสุดเกลียดไม่รู้สิ้นสุดพยาบาทไม่รู้สิ้นสุดให้มองให้ดีว่ามันเป็นเรื่องทำลายตัวเราเมื่อเราเอาไฟมาตุ้มเราไว้ตลอดเวลาไม่ยอมซัดไฟพูดให้น่ากลัวก็ว่ามันก็ว่าเราจับตัวเราใส่ลงไปในนรกหรือหานรกมาสวมเราอยู่ตลอดเวลาอยากเข้าใจว่าจิตไปคิดโกรธอาฆาตปยาบาทนั้นจะมีผลดีแก่เราหรือว่าแก่ใครก็ตามมันไม่มีผลดีกับใครเลยเห็นเราตายเสียดีกว่าที่จะอยู่ด้วยความอาฆาตจองเวร นี่ก็เป็นเมตตาอันหนึ่งชนิดหนึ่งหรือลักษณะหนึ่ง ข้อสุดท้ายข้อสุดสองเราจะเอ่ยถึงคำว่าชนะเวรด้วยความไม่มีเวรคือเมื่อผู้อื่นมันอาฆาตเราพยาบาทเราจองเดินเราที่เราก็จะเอาชนะเวรนั่นด้วยความไม่มีเวรแล้วมันจะลำบาก
บ้างหรือจะยืดยาวบ้างก็ยังมีทางที่จะทำได้สอนให้รู้จักชนะเวรด้วยความไม่มีเวรเพราะว่าถ้าจะยิ่งเอาเวรมาเป็นเครื่องชนะเวรมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนั่นมันไม่มีทางจะชนะได้นั่นสิ่งที่เรียกว่าเวรนี่จะชนะได้ก็เพราะยอมระงับเวรแม้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบหรืออดทนอะไรก็ตามนี่คือความเมตตาที่มันถึงขนาดสูงสุดยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือเสียเปรียบหรือไหนได้เพื่อว่าให้เวรมันระงับไปเนี่ยตัวอย่างเท่านี้ก็จะพอแล้วมันจะพูดได้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งคุณธรรมในกลุ่มที่เรียกว่าเมตตา ถ้าเด็กๆของเราได้รับการอบรมบ่มนิสัยเพราะนิสัยในเรื่องเมตตากรุณากันอย่างนี้ก็นับว่าศีลธรรมส่วนหนึ่งได้สมบูรณ์ขึ้นในด้านนักในด้านนั้นคือด้านที่เรียกว่าเป็นความเมตตากรุณา ก็ทำการเบียดเบียนกันไม่ได้มันจะเกิดบุญเกิดกุศลชนิดที่ให้นอนตาหลับมันจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขทางเนื้อทางมังทางเรื่องวัตถุเช่นกิเลสเรื่องกามารมณ์เป็นต้น ถึงนับว่าเป็นศีลธรรมหมวดหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์ลึกซึ้งควรจะสนใจทีนี้จะได้กล่าวต่อไปซึ่งหมวดที่สี่ที่เรียกว่าขันธ์สี่ขอสังเกตดูดีว่าเราจะจัดกลุ่มธรรมะตั้งหลายสิบหลายร้อยให้เหลือเป็นแปดหมวดก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องเอาพวกที่คล้ายๆกันหรือเนื่องกันอยู่มาใส่ไว้ในกลุ่มเดียวกันเสียนั่นหมดทันตีนี่ก็ต้องมีเรื่องบางเรื่องซึ่งเพียงแต่ว่ามันเนื่องกันอยู่กับทันตีก็มาไว้ในหมวดนี้ข้อที่หนึ่งก็จะเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่าขันตีตามชื่อของหมวดนั่นเองคำนี้แปลว่าอดทนหรืออดกลั้นอะไรที่ควรอดทนอดกลั้นก็ต้องอดสิ่งแรกก็คือความเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งอยู่ในโลกนี้มันก็มีอะไรมาสัมผัสมาถูกต้องที่ทำให้ต้องอดกลั้นเป็นความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดอะไรก็ตามมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องอดกลั้นไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันกัดหรือให้มันทรมานอยู่ตลอดกาลแต่ว่าต้องอดกลั้นที่จะไม่ทำจิตใจให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาไหนมันหลีกไม่พ้นมันก็ต้องอดกลั้นแล้วก็แก้ไขไปตามเรื่องจึงมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้จักอดกลั้นถ้าไม่รู้จักอดกลั้นรู้เฉยได้มันก็เท่ากับกินของแสลง มันถ้าเกิดสูญเสียกำลังใจ
หรือทำให้เป็นการเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรจึงต้องอดกลั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเชื่ออยู่ในโลกนี้ถามว่ามีอยู่รวมกันกับคนพาลหรือคนบ้ามันหลีกไม่พ้นทั้งคนพาลหรือคนบ้ามันก็ย่อมทำอะไรชนิดที่จะต้องให้เราต้องอดกลั้นมันก็อดกลั้นได้แม้คนดีๆที่เขาเรียกกันว่าดีตามธรรมดานั่นมันมีกิเลสถ้ามันมีกิเลสก็คือคนบ้านั่นเองจำเป็นบ้าคือชนิดที่ไม่มีใครเรียกว่าคนบ้าถ้าคนมีกิเลสก็ย่อมล่วงเกินผู้อื่นบางทีก็ไปด่าผู้อื่นหรือไปดูหมิ่นดูแคลนอะไรเขามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องอดกลั้นการอดกลั้นนั่นดีกว่าที่จะไปเป็นคนบ้าขึ้นมาเป็นคนที่สองแล้วก็ได้ทะเลาะกันได้ฆ่ากันที่อดกลั้นสูงสุดอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คืออดกลั้นต่อการบีบคั้นแห่งกิเลสของตนเองทุกคนมีกิเลสกิเลสมันต้องการตามภาษากิเลสแล้วมันผิดนะเพราะเราต้องอดกลั้นนับตั้งแต่ว่ามันอยากจะสูบบุหรี่มันก็ต้องยอมอดกลั้นเมื่อถ้าติดบุหรี่แล้วมันก็ต้องอดกลั้นเพื่อจะทิ้งมันเสียเนี่ยกิเลสตัวเล็กๆก็ยังเป็นอย่างนี้อยากไปดูหนังอยากไปดูละครอยากกินเหล้าเมายาอยากจะไปแสวงหากามารมณ์เรื่องหน้าของกิเลสนั้นๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องจิตต้องอดกลั้นอย่างนี้เรียกว่าอดกลั้นต่อการบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเป็นการอดกลั้นสูงสุดหมดนี้ก็รวมเรียกว่าอธิวาว่าขันติคือความอดกลั้นอดทนต่อการทั้งนั้น เราจะต้องอธิบายให้ลูกเด็กๆเขารู้จักให้ความอดกลั้นเหล่านี้นักสันจะเสริมเขาเมื่อเขาอดกลั้นได้ถ้ามันเกิดนิสัยแห่งบุคคลผู้มีขันติซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนทุกชนิดทุกสถานะจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเป็นพระมันรอดตัวไปได้เพราะความอดกลั้นซึ่งจะได้พูดกันต่อไปในความหมายอื่นข้อที่สองเราจะเรียกชื่อธรรมะมีชื่อว่าโสรัจจ์ธรรมนี้แปลว่ายิ้มแย้มอดกลั้นได้แต่ถ้าหน้าบึ้งไม่ดีหรือไม่เก่งจะอดกลั้นได้ก็ต้องยิ้มแย้มได้แม้เจ็บปวดเหลือประมาณเลือดไหลอยู่มันก็ควรจะยิ้มแย้มได้หรือว่าถูกเขาด่าก็ควรจะยิ้มได้ถ้าถูกกิเลสบีบคั้นก็ควรจะหัวเราะเยาะกิเลสได้อย่างนี้เรียกว่าโสรัจจ์ความยิ้มแย้มมันเป็นขันติที่แสดงผลสูงสุดมันเลยไปถึงอาการที่น่าเลื่อมใสข้อที่สามอยากจะระบุสิ่งที่เรียกว่าการบังคับตัวที่ภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าบังคับตัวบังคับตัวคือบังคับกิเลสถ้าเรามักจะมองกันที่การกระทำข้างนอกเป็นการบังคับการกระทำที่ไม่ควรจะทำไม่อยากให้มันมีขึ้นมาที่แท้ก็คือการบังคับกิเลสนี่มันเป็นการตัดบทตั้งแต่ทีแรกว่าเรามีการบังคับตัว
ไม่ให้ไปกระทบกระทั่งผู้อื่นมีปัญหามันก็หมดไปมากทีเดียวมันก็บังคับตัวยังเกิดความรู้สึกเลวร้ายกบกัดเราอยู่แม้เป็นเรื่องในผู้อื่นแต่ความประสงค์ส่วนใหญ่ก็หมายถึงบังคับในส่วนที่มันจะไปมันจะออกมาข้างนอกเป็นการกระทำมันต่อมันต่อไปกระทบกระทั่งถึงสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นการบังคับตัวมีความหมายกว้างขวางมากควบคุมตัวเองบังคับตัวเองให้อยู่ในอำนาจมีหลักสำหรับปฏิบัติมากมายกระทั่งถึงบังคับจิตตามวิธีของกรรมฐานภาวนามากมายนี่ก็อยู่ในพวกที่บังคับตัวทั้งนั้นศีลธรรมสากลไม่เอ่ยถึงคำนี้มากคือการบังคับตนเองข้อ 4อยากจะเอ่ยชื่อความไม่เถียงความไม่ดื้อรั้นความไม่เถียงนี่ต้องเป็นการฝึกเฉพาะเพราะว่าคนมันเคยดื้อเคยเถียงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกถ้าดีแล้วก็อบรมเด็กๆเล็กๆไม่มีนิสัยที่จะดื้อหรือจะเถียงให้ยอมฟังนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าไอ้ลูกบุตรเนี่ยหลายๆจะไม่บุตรที่ประเสริฐที่สุดก็คือบุตรที่ยอมเชื่อฟังถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสยกย่องบุตรที่เฉลียวฉลาดเก่งกล้าสามารถจะไม่ยกย่องบุตรที่เชื่อฟังเพราะบุตรที่เชื่อฟังมันมีแต่ส่วนดีโดยส่วนเดียว นั่นก็ต้องอบรมไอ้ลูกเล็กๆให้มันเป็นคนเชื่อฟังว่ามันจะมีเหตุผลมันก็พูดกันได้ไม่ต้องเถียงไม่ต้องดื้อให้ถือว่าการเถียงการดื้อนั้นเป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องของผู้ศีลปีศาจให้ดูหน้าตาจิตใจของคนที่กำลังดื้อกำลังเถียงมันเหมือนกับผู้ศีลปีศาจมันไม่ใช่ลูกมนุษย์ใช่ไหมนั่นแหละลูกมนุษย์มันก็ไม่ควรจะดื้อจะเถียงให้มันมองหน้ากันอย่างมนุษย์ข้อที่ห้าการยอมได้คือสมัครเป็นผู้ยอมปัญหามันมีอยู่ที่ไม่มีใครยอมจึงไม่ระงับเรื่องอะไรลงไปได้การกระทบกระทั่งมันต้องมีเป็นธรรมดาในโลกนี้แต่การที่ฝ่ายหนึ่งจะยอมเสียโดยให้เรื่องมันระงับไปได้เนี่ยมันหายากท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญคนยอมแม้ตัวเป็นฝ่ายถูกก็ยอมได้ก็ให้เรื่องมันระงับไปเสียตัวเป็นฝ่ายถูกเสียหายก็นิดเดียวจะประโยชน์มันได้มากถ้าไอ้เรื่องต่างๆมันระงับไปได้บางทีมันเป็นเรื่องความวินาศของบ้านเมืองของประเทศชาติเลยถ้ามันเกิดไม่ยอมนั่นยอมเสียประโยชน์ซึ่งไม่เท่าไหร่รู้ว่ายอมเสียเกียรติยอมเสียอะไรก็ตามที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องเสียเมื่อความวินาศต้องส่วนรวมมันหายไปได้นี่จะเรียกว่ามีประโยชน์ดีที่สุดทางศีลธรรมในระดับพื้นฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมส่วนสูงทางจิตทางวิญญาณแล้วก็การยอมนี่เป็นการฆ่ากิเลสยอมได้เท่าไหร่จะฆ่ากิเลสของตัวเท่านั้นทั้งการยอมได้นี่ช่วยเป็นพระอรหันต์เร็วขึ้นแต่นี่มันเกินขอบเขตของอยู่บนต้นเราจึงไม่พูด ที่ข้อ6จะระบุการอดโทษและการขอโทษ คนทั่วไปไม่ยอมอดโทษใครเป็นผู้ยอมอดโทษคนนั้นเรียกว่าดีกว่าคนธรรมดาคือต้องเป็นสัตบุรุษมันจริงๆยอมอดโทษคนธรรมดามันคิดจะไม่อดโทษและคิดจะปรับเอาประโยชน์จากการที่เขามันร่วมเกินเรามันไม่คิดจะอดโทษมันจะค่ากำไรบนการขอโทษของผู้อื่นถ้าเป็นสัตบุรุษที่ต้องอดโทษที่ทางหนึ่งก็ต้องขอโทษจะเป็นความร่วมเกินเล็กน้อยเท่าไรก็ตามจะต้องขอโทษจะไม่ต้องรีรอในการขอโทษถ้าเราเป็นฝ่ายผิดต้องสอนลูกเด็กๆให้มันรู้จักขอโทษเป็นนิสัยถ้าพร้อมกันนั่นมันก็ต้องอดโทษด้วยไม่ว่าผู้อื่นเขาขอโทษเราสิ่งนี้ต้องทำด้วยความอดทนเป็นความอดทนต่ออำนาจของกิเลสภายในใจไม่อดทนแล้วมันก็ไม่ยอมขอโทษหรือเขาขอโทษมันก็ไม่ให้มันยังขู่โกรธหรือว่าจะถือเอาการร่วงเกินนั่นเป็นเรื่องแสวงหาประโยชน์หรือร่ำไป ข้อที่8ข้อที่7เรียกว่าถ่อมตัวนี่ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายเป็นขันตรีขันตีโดยตรงเป็นขันตีโดยอ้อมถ้าเราทำตัวเราก็ต้องอดมีความอดอดกลั้นอดทนอยู่เป็นธรรมดาตลอดเวลาจะทำตัวโดยความหมายอะไรก็ตามมันก็มีลักษณะความอดกลั้นกิเลสมันต้องการยกหูสิวหาถ้าเราทำตัวเราต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสที่มันต้องการให้ยกหูสิวหาการทำตัวเป็นนิสัยนั่นมันก็เป็นการชนะกิเลสอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนั่นรู้จักทำตัวดีกว่าที่จะยกหูสิวหาทั้งอย่างที่ต้องมีกันอยู่ทุกตัวไปข้อที่8เรียกว่าความระงับลงได้ความระงับลงได้นี่หมายถึงสติปัญญาที่จัดให้มันเกิดการระงับลงได้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็มาเข้ารูปเข้ารอยสำหรับที่จะระงับลงได้มันก็ต้องอาศัยความอดทนเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเป็นระยะแรกไม่งั้นเราไม่มีทางที่จะจัดจะปรับปรุงเราหรือผู้อื่นหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกันมันเข้ารูปเข้ารอยกันได้โดยเฉพาะการประพฤติธรรมะในประพุทธศาสนาที่มันมีลำดับข้อธรรมะหลายลำดับและหลายข้อกลายธรรมะเหล่านั้นมันจะเป็นธรรมะสมังคีคือข้ารู้ข้ารอยกันได้ดีและตัดกิเลสได้นั้นเราต้องมีความอดทนเป็นแน่นอนไม่งั้นธรรมะทั้งหลายจะไม่ข้ารู้ข้ารอยกันได้อย่างธรรมะโพชฌงค์เป็นต้นมันต้องรอได้คอยได้กว่ามันจะเป็นอุเบกขาข้อที่9ความสุภาพความสุภาพนี่จะเรียกว่าเป็นความอดทนก็ได้จะเรียกเป็นสังวรระวังสังรวมอะไรก็ได้จะเรียกเป็นความบริสุทธิ์ก็ได้จะเดี๋ยวนี้อยากที่ง่ายที่เป็นความอดทนทนรักษาความสุภาพนั่นเองใครบ้างถ้าจะอยากจะมีความสุภาพอยู่ตลอดวันตลอดคืนแล้วไม่ต้องอดทนในการรักษาความสุภาพของตนความสุภาพมันก็มีเนื้อแท้เป็นความอดทน จนกว่ามันจะกินเป็นนิสัยแล้วมันก็คาบเกี่ยวกันกับที่ว่ามันมีสิ่งมาทำให้เราสูญเสียความสุขภาพเช่นเขาด่าเป็นต้นมันก็ต้องอาศัยความอดทนที่จะรักษาไอ้ความสุขภาพไว้ได้ที่ขอให้รู้จักให้คอยใช้กันสั่งสอนให้ลูกเด็กๆให้มันรู้จักการต่อสู้ด้วยความอดทนที่รักษาความปกติความสุขภาพไว้ได้ข้อ10จะเรียกว่าอุเบกขาแต่ไม่ใช่อุเบกขาขั้นสูงในพระพุทธศาสนาเป็นอุเบกขาที่เฉยได้หรือรอได้พยายามให้เกิดความรู้สึกที่มันเฉยได้ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มาทำให้รักหรือให้โกรธมันมีสองเรื่องกันนะในโลกนี้อย่างหนึ่งทำให้รักอย่างหนึ่งทำให้โกรธมันก็ทำเป็นทางที่จะเฉยได้ก็ต้องอดทนเหมือนกันจะนี่อุเบกขาอีกความหมายหนึ่งนั่นคือรอได้ฉะนั้นปลูกดอกไม้วันนี้ได้มันมีดอกพรุ่งนี้มันทำไม่ได้มันได้ลูกเด็กๆมันเห็นว่าจะถ้ามันมีดอกขึ้นมาในวันตรงนี้เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้ก็ต้องมีความปกติของจิตรอได้ตามลำดับของมันรดน้ำพรวนดินดีแล้วมันก็งอกงามของมันไปเองแล้วก็รอว่ามันจะออกดอกมาความรอได้นี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าอุเบกขามันก็มาจากขันติคือความอดทนด้วยนี่คนรอไม่ใช่ได้มันก็เกิดทำตามนาฏของกิเลสไปลักไปขโมยเป็นต้นหรือเมื่อไม่ทำถึงอย่างนั้นมันก็เร่าร้อนอยู่ในใจเพราะมันไม่ทันอกทันใจเลยคนที่เขาพูดว่าไม่ทันอกทันใจเลยก็เพราะว่าเขาขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อเขาทำดีที่สุดในส่วนที่ควรจะทำแล้วมันควรจะมีคุณธรรมข้อนี้ทำให้มีความพอใจสบายเพราะความรอได้สบายว่ามันได้ทำถูกต้องแล้วมันต้องออกมาเป็นผลตามที่เราต้องการเป็นแน่นอนรออยู่ได้ด้วยใจคอปกติเนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาถ้าด้วยดีในนั้นมันมีลักษณะแห่งขันติคือความอดทนรวมอยู่ด้วยเหมือนกันข้อที่เอ็ดนี่แหละมันโดยอ้อมอยากจะเรียกว่าไม่เอาหน้าตามปกติเราจะเห็นแต่บุคคลแย่งเข้าไปเอาหน้าทำอะไรก็อยากจะได้หน้าได้เกียรติแก่ตัวอยากจะเป็นหัวหน้าความดีที่คนอื่นทำอยากจะให้คนทั้งหลายเขาเข้าใจว่าตัวเองทำนั่นเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปถ้าจะกล้ากันในขั้นแรกมันก็ต้องมีความอดทนไม่ต้องได้หน้าไม่ต้องการจะเอาหน้าต้องการจะอยู่อย่างคนที่ไม่ได้หน้า แล้วก็อยากจะเลยไปถึงข้อสุดท้ายว่าสมัครที่จะเป็นคนปิดทองหลังพระนี่คนโบราณก็เข้าใจดีแล้วเขาจะพูดถ้าเป็นคำสุภาษิตฟังเคยอะไรมากเอาปิดทองหลังพระคนพาลไม่ยอมแต่คนดีสมัครคิดดูกันการปิดทองหลังพระนี่คนโง่คนพาลคนเคล้าคนในโลกเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นมันเด่นแต่เขามันเด่นเขาได้เกียรติให้มันเด่น
สัตว์ถ้าเป็นสัตว์บุรุษมีธรรมะรับชอบว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วคือเราไม่ต้องการจะเอาหน้าเราต้องการเอาดีจริงถ้าจะบุญกันจริงแล้วก็ปิดทองข้างหลังพระคงจะได้บุญกว่าเพราะว่าข้างหน้านะใครๆก็ชอบจะปิดข้างหลังไม่ค่อยมีใครจะปิดถ้ามันมีใครยอมปิดข้างหลังมันก็ข้างเติงอยู่นะมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรถ้าความสำเร็จมันอยู่ที่คนยอมเสียสละปิดทองหลังพระด้วยดีมันมีข้าวเงื่อนแห่งความอดกลั้นอดทนเกิดอยู่ในนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเพราะมันต้องบังคับกิเลสที่มันอยากจะไปตามร่องรอยธรรมดาสามัญคือการอยากเอาหน้ามันต้องทนหน่อยก็ทำหน้าที่ติดทองหลังพระได้มันก็กินความลงไปถึงการที่ไม่ให้ใครรู้ให้ใครเห็นว่าเราปิดทองหลังพระหรือข้ามไปแอบเมื่อมีใครเห็นว่าปิดทองหลังพระให้มันเกิดให้มันบริบูรณ์ทุกทีจะทำบุญทำความดีแม้แต่จะรักษาศีลในปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันให้ดีแล้วก็ย้ายใครมันรู้ดีกว่าเพื่อไม่ต้องการให้ใครสังเสริญนี่จะทำอะไรสักนิดเลยฟังเหมือนกับตีต้องร้องเปล่าให้คนมันเห็นมันรู้ว่าฉันทำความดีให้จะปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นกันยังไงวายที่จะโอ้อวดกันนั้นมันเพิ่มกิเลสแล้วมันก็ยิ่งลำบากมากขึ้นตั้งใจว่าจะละกิเลสมันกลายเป็นเพิ่มกิเลสอย่างนี้มันก็ลำบากมากขึ้นเนี่ยตัวอย่างท่านนี่จะพอแล้วสำหรับเรื่องของขันธ์สี่ความอดทนโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างที่มันสัมพันธ์กันอยู่บ้างขอให้จดจำไปสำหรับอบรมลูกเล็กๆตาดำๆให้มีรากฐานแห่งศีลธรรมหมวดนี้คือความอดทนด้วย ที่หมวดต่อไปเป็นหมวดที่ห้าให้หัวข้อกลุ่มนี้ว่าสังวรความสำรวมระวังซึ่งมันจะกินความเลยไปถึงการบังคับควบคุมการรักษาดูแลอะไรด้วยแต่เราจะเรียกสั้นๆว่าสังวรแปลว่าสำรวมถ้าสำรวมไม่รู้ว่าอะไรก็คือรู้ว่าระวังแล้วกันระวังยังผิดพลาดได้คือสำรวมอย่าให้มันเกิดช่องโหว่เกิดอะไรขึ้นมาเพื่อการผิดพลาดได้นี่เรียกว่าสำรวมถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังวรข้อที่หนึ่งอยากจะอยากจะเอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่าสติสตินี่แปลว่าความระลึกได้นั่นไม่ใช่เป็นตัวการสังวรโดยตรงอย่างเดียวมันเป็นโดยอ้อมเป็นอะไรหมดถ้าไม่มีสติก็ไม่มีทางจะสังวร ถ้าเราระลึกไม่ได้หรือไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็เรียกไม่มีทางจะสังวรต้องมีสติที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องทันแก่เวลาอยู่เสมอนี่เรียกว่าสติถ้ากลัวจะพลาดก็ต้องหัดให้มันเร็วกว่านั้นขึ้นมาอีกอย่างที่เรียกว่านับสิบก่อนไอ้นิทานสำหรับลูกเด็กๆ เรื่องนับสิบก่อนนี่คือเขามุ่งจะสอนไอ้เรื่องให้โอกาสแก่สติให้สติมันมีโอกาสที่จะมาทันแก่เวลาถ้าไม่อย่างนั้นมันมาไม่ทันมันมีเรื่องที่ทำให้โกรธให้พูดอะไรไปเสียก่อนแล้วมันจึงหัดนิสัยไม่พูดหรือไม่ทำอะไรต้วนออกไปโดยที่ไม่มีระยะเวลาที่รออยู่สักขณะหนึ่ง
เพื่อเกิดสติโดยสมบูรณ์อาการที่เรานับจิตก่อนก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสตินั้นเป็นเบื้องต้นน้องประมาทขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงสติที่ต่อสู้กับกิเลสถึงสติที่มันจะทำลายกิเลสอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นมันคือสติที่ตั้งมั่นและสมบูรณ์นี่สตินี่กินความมากก็เกิดแล้วสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสตินี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกกรณีถ้าคำว่าทุกกรณีนะไม่ยกเว้นอะไรไม่มีอะไรที่ไม่ต้องการใช้สติข้อที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะนี่เป็นเกลือของสติก็จึงได้ยินคำพูดที่ว่าสติสัมปชัญญะสติแต่นี่มันก็เป็นสำนักที่ระลึกมาได้เป็นความรู้ที่มาทันแก่เวลาพอมาแล้วก็รักษาไว้ใจนี้กลับหายไปเสียอีกก็เรียกว่าสัมปชัญญะในระดับพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดให้สมบูรณ์มันต้องพูดถึงสิ่งหนึ่งด้วยคือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาในโอกาสที่เรามีอยู่สำหรับการศึกษาก็ศึกษาจะมีความรู้ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องนั้นๆส่วนนั้นมันเรียกว่าปัญญาฉันพอถึงคราวที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆเฉพาะหน้ามาจริงๆปัญญานั้นมันอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ถ้าปัญญานั้นมานั่นจึงเรียกว่าสติมาช้าไปก็ไม่มีประโยชน์มันก็ต้องมาเร็วจึงเรียกว่าสติที่ทุกทีทันแก่เวลาสติคือปัญญาที่มาทันแก่เวลาและสัมปชัญญะคือการที่รักษาปัญญานั้นไว้อยู่ตลอดเวลาที่เรายังจะต้องใช้มันอยู่นี่มันจึงเป็นของที่เนื่องกันไปสติปัญญาสติสัมปชัญญะต้องสัมปชัญญะมีความหมายของปัญญารวมอยู่ในนั้นแล้วต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่หมายถึงกิริยาที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสัมปชัญญะแต่ความรู้นั้นเรียกว่าปัญญาเพราะในสัมปชัญญะนั้นย่อมมีปัญญาซึ่งสติเป็นผู้พามาทันท่วงทีถ้าพามาไม่ทันท่วงทีก็เหมือนกับไม่มีปัญญาท่านคนมีปัญญาจึงเลยวินาศไปแล้วก็มันไม่มีสติสติจึงได้รับละเอียดหรือได้รับการยกย่องว่าสำคัญกว่าปัญญาจะมีค่าที่ยิ่งกว่าปัญญาซ้ำไปข้อที่สามนี่ก็ระวังจิตการสำรวมระวังนี่คือระวังจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่อย่าเอามาวิจารณ์กันในที่นี้เลยมันไม่มีเวลาพอเอาตามที่รู้สึกอยู่ก็แล้วกันว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันคิดนึกได้แต่มันก็คิดนึกไว้ยิ่งกับหลายตาแรก แล้วมันคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดอย่างถูกอย่างผิดได้ทั้งนั้นก็ ต้องมีการระวังจิตอย่าให้มันปรุงความคิดแล่นไปผิดเชื่อตามแบบฉบับที่มีอยู่แล้วในพระบาลีระวังจิตอย่าให้กำหนัดในสิ่งที่มายั่วให้กำหนัดอยู่ไปในทางรักระวังจิตอย่าขัดเคืองในสิ่งที่มายั่วให้ขัดเคืองไม่ใช่ทางโกรธหรือเกลียดระวังจิตอย่าให้หลงโง่ไปคิดเสียไปสภาพไประวังจิตอย่าให้มัวเมาดูไปเสพติดแล้วก็ถอนตัวออกมายากไม่ถือประการนี้เรียกว่าระวังจิต ฉันสิ่งที่จำเป็นที่สุดหรือว่าประเสริฐที่สุดหรือว่าพิเศษที่สุดควรจะให้ลูกเด็กๆมันรู้จักไอ้สี่อย่างนี้ถ้ามีอยู่รอบด้านมีอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอย่างไรดีจะรู้จักระวังจิตคงจะเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันไม่น่าเบื่อนะข้อที่สี่เรียกว่าศีลนี่มาแล้วคำนี้เป็นหัวข้อของการบรรยายชุดนี้คือศีลธรรมนี่คำว่าศีลมาแล้วจะแยกตัวมาเป็นส่วนน้อยมาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสังวรต้องรวมระวังถ้ายังต้องรอสังวรระวังได้อยู่ก็ยังมีศีลอยู่คือปกติอยู่ข้อเคลื่อนเป็นร้อยครั้งพันครั้งว่าให้ถือความหมายของคำว่าศีลให้ถูกต้องให้เต็มที่ให้สมบูรณ์ทุกแล้วปกติก็แล้วกันพอผิดปกติแล้วก็คือไม่มีศีลถ้ายังปกติอยู่ก็คือมีศีลอยู่เป็นศีลชนิดไหนก็ตามในระดับไหนก็ตามนี่จะมีศีลมีความปกติถ้าเป็นเรื่องของลูกเด็กๆนั่นก็เรื่องศีลพื้นฐานทั่วไปจะเป็นที่เรียกว่าศีลห้าแต่ว่าควรจะสอนเขาให้รู้จักให้ดีกว่าที่สอนกันอยู่ศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสามไม่ทำชู้ข้อสี่ไม่พูดเท็จข้อห้าไม่ดื่มน้ำเมาถามเด็กๆนะก็ตอบอย่างนี้นะสวัสดิ์ครูที่โรงเรียนสอนอย่างนั้นบางคนจะให้เขาขยายความหมายต้องคำเหล่านี้ออกไปจนสมบูรณ์เช่นว่าศีลข้อหนึ่งคืออย่าไปประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นอย่าไปกระทบกระทั่งทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นอย่างนี้มันจะได้กินความหมดว่าฆ่าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นอะไรมันมีอีกมากเดี๋ยวจะเข้าใจแค่ว่าเอามีดไปฟันให้เขาให้ตายให้เขาติดศีลอย่างอื่นมันไม่ติดนี่ว่าตอนรักทรัพย์เหมือนกันอย่าไปประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาข้อที่สามกามเมอย่าไปประทุษร้ายของรักของเขาถ้าเราให้ความหมายอย่างนี้แล้วเด็กอายุ 4-5 ขวบก็ต้องถือศีลข้อนี้เพราะเด็กจะเล็กเท่าไหร่มันก็มีของรักเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรก็ตามใจเด็กคนหนึ่งอย่าไปประทุษร้ายของรักนั่นให้เด็กที่เป็นเจ้าของมันดูดร้อนใจมันช้ำใจคือศีลอย่างนั้นจึงจะเป็นศีลที่สอนกันจนว่าเด็กๆก็ไม่ต้องถือศีลข้อกาเมท่านครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงไม่ต้องออกชื่อใครก็ยังสอนอย่างนั้นว่าเด็กๆไม่ต้องถือศีลข้อกาเมจนกว่ามันจะเป็นหนุ่มสาวแล้วก่อนอย่างนี้ไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมาย
ท่านมุ่งหมายจะให้ไม่ไปประพฤติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่ากามะคือของรักของข้าต้องใช้กันได้เมื่อจะได้ทำลายอย่างทำลายทรัพย์สมบัติถ้ามันไปทำลายน้ำใจสิ่งที่เป็นของรักของผู้อื่นนั่นแหละเราไปทำให้เขาจบช้ำน้ำใจก็จะผิดถึงตอนนี้คุณชอบสูงก็อย่าให้ใช้วาจาเนี่ยทำลายความถูกต้องความตรงธรรมหรือจิตที่อันชอบธรรมของใครเห็นชอบสุราอย่าไปทำสิ่งที่มันประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตัวเองแต่ถ้าพูดเรื่องดื่มน้ำเมามันก็เพียงแต่ดื่มน้ำเมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรความมุ่งหมายของศีลข้อนี้ตามตัวหนังสือท้าๆก็คืออย่าไปทำสิ่งที่กระทุ้งร้ายแต่สติปัญญาของตัวเองก็เรียกว่าความไม่ประมาทที่ไปทำสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ทำลายความประมาท มันต้องมีมาที่มาทำลายสติต้องบริบูรณ์สัมปชัญญะของตนเองนั่นก็ตัดบทว่าอย่าไปทำสิ่งที่ทำลายความเป็นปกติของต้องบริบูรณ์ของตนเองไม่พอแล้วนี่ก็ให้เชื่อกันสอนลูกเด็กๆให้มันรู้จักศีลห้าให้ถูกตัวจริงทุกทีแล้วก็เปลี่ยนต่อด้วยข้อห้าเราจะใช้คำว่าวัดวัดเป็นภาษาวัดวัตระวัตระเป็นภาษาวัดให้คนอื่นเขาล่อบ้างว่าเรานี่มันตอบใต้ภาษาวัดเพื่อเกินต้องมีวัดศีลไม่ต้องมีวัดคำว่าศีลนี่มันอยู่ในลักษณะที่บังคับสงวนไอ้วัดนี่มันสักจะปล่อยได้บ้างจะสมัครก็เอาไม่สมัครก็ได้แต่ที่แท้มันควรสมัครที่จะมีวัดต้นไม้ที่มันญาติหน้าที่สิ่งที่นิยมกันว่าเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันญาติที่จะต้องประพฤติต่อผู้อื่นต่อตัวเองแล้วต่อวัตถุสิ่งของที่มีอยู่เกี่ยวข้องอยู่มันก็จะมีวัดดีก็เป็นอย่างนี้บ้านเรือนสะอาดมีวัตถุคงใช้วัดสอยเรียบร้อยมีเนื้อหนังสะอาดมีอนามัยดีจะสร้างเป็นที่เคารพนับถือพอใจของผู้อื่นถ้าเราก็พึ่งต่อเขาดีอย่างนี้จะเรียกว่าวัดคือวัดที่จะใช้คำว่าพรตพรตหรือวัดหรือเนี่ยมันคำเดียวกันถ้าไม่สมโยมระวังอย่างนี้ก็มันมีวัดหรือพรตก็ได้จริงอยู่ในพวกสมโยมระวังจนก็พูดว่าบำเพ็ญพรตเป็นไปได้ตามสมโยมระวังข้อที่หกความมีระเบียบที่ความมีระเบียบนี่แยกออกมาจากจากวัดโดยมุ่งหมายจะให้อยู่ในระเบียบอย่างแท้จริงบางคนนั้นรู้ระเบียบมันก็คือรู้ว่าวัดมันเป็นอย่างไรแต่มันไม่ทำมันก็คือไม่สมบูรณ์แต่ถ้าว่าเป็นคนอยู่ในระเบียบเป็นคนมีระเบียบตั้งอยู่ในระเบียบแล้วมันก็ไม่เว้นที่จะทำตามระเบียบหน้าที่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันที่จะปฏิบัติต่อบุคคลหรือว่าต่อตนเองหรือว่าต่อวัตถุสิ่งของต้องมีความเกียรติภาพต่อการประพฤติตามระเบียบนั่นก็จะอยู่ท่าทางง่ายๆว่าพูดดีเป็นคนมีคำพูดดีคือสำรวมปากพูดดีก็เอาตามก็บาลีที่ว่าไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดต่อเสียดไม่พูดเท่เจ้ออย่างนี้ก็เรียกว่าพูดดีผมคำพูดที่ไม่ทำลายพูดใดแล้วจะทบกระทั่งพูดใดถ้าสูงขึ้นไปกว่านี้มันก็ต้องเป็นคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดที่มีประโยชน์และอย่าให้เขาพูดและชักจูงให้เกิดขึ้นไปถ้ามันไม่มีประโยชน์ท่านไม่มีที่ดีกว่านี่เป็นคนไม่รู้อะไรก็ดีกว่ามันจะพูดที่มีประโยชน์มันก็เป็นคำพูดที่ดีมากขึ้นไปแต่โดยพื้นฐานทั่วไปก็ต้องการแต่ว่าอย่าพูดแท้อย่าพูดคำหยาบอย่าพูดต่อเสียดยิ่งยิ่งยงถ้ามันแตกพันยิ่งอย่าพูดเท่เกอเสียเวลาเปล่าๆนี่ก็อยู่ในข้อที่ว่าพูดแต่ที่มีประโยชน์ข้อ9ข้อ8เตรียมตัวเนี่ยคงจะสังเกตเห็นได้ว่า หัวข้อธรรมะหลังนี้มันเป็นเรื่องที่ดึงออกมาเข้าพวกเข้าหมวดหมู่กันในลักษณะที่เป็นเพียงอุปกรณ์ก็มีเป็นตัวการก็มีทีนี้เป็นลักษณะที่แสดงออกมาเป็นยึดถือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบก็มีเมื่อพูดถึงเตรียมตัวผมก็เป็นผู้ระวังตัวก่อนที่ผมจะเตรียมตัวอยู่ได้การไม่เตรียมตัวก็เป็นกิเลสนี่จะยอมต่อสู้กิเลสระวังไม่ให้กิเลสยกหูชูหางเสือขึ้นมาเรียกว่าเตรียมตัวคำพูดนี่ดูจะไม่ใช่มีความหมายอะไรแต่ที่จริงมันมีความหมายมากมันเป็นที่ตั้งตามน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งจะมีประโยชน์ต่อไปอีกอย่างกว้างขวางเราอุตส่าห์พยายามให้ลูกเด็กๆเขามีความเตรียมตัวดีกว่าอย่าเยื่อเขาจองของของผลแล้วตัวเองก็สนับสนุนอย่ากระทำชนิดที่ต้องไปต้องทำให้ครูต้องขอโทษลูกศิษย์ไปหานายอำเภอมาต้องหาผู้ว่าการมาบังคับให้ครูที่สอนลูกของเราขอโทษหรือลูกของเราเงินที่เคยมีเงินกินนี่มันไม่เตรียมตัวเนี่ยมันทั้งหมดแหละมันไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมอยู่ทั้งต่ำต่ำข้อ9อินทรีย์สังวรนี่เป็นธรรมะสูงสุดเป็นที่ธรรมะที่สูงสุดถ้าเราจะเอาเสียงระดับตัวไปเป็นที่สังวรในระดับต้นสำหรับเด็กๆจะให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านั้นอย่าต้องร้องไห้เพราะความสนุกสนานตาหางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ยังเสียหายเสียชีวิตเสียเงินเสียทองอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอธิบายก็ไม่ยากอธิบายทีละอย่างว่าถ้าเราวางเป็นภาพเป็นภาพเป็นบ่าวของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมาทีละอย่างเขาก็สำรวมอย่างเป็นอย่างนั้นอินทรีย์สังวรนี่มีความหมายสูงขึ้นไปจนถึงว่าหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ระดับสูงสุดนั้นไปถึงว่าตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นสักว่าดูหูได้ยินเสียงได้ฟังเสียงก็สักว่าได้ยินคือไม่เกิดกิเลสมันเป็นพระอรหันต์ในระดับนั้นนั่นมันคือเรื่องต่ำเดี๋ยวนี้เราเรื่องต่ำๆที่มีประจำวันในบ้านเรือนอย่าให้เราต้องปวดตามเสื้อหายเดือดร้อนเสื้อเงินวุ่นวายขึ้นมาเพราะเรื่องเกี่ยวกับตาบ้างหูบ้างจมูกของที่นี่ก็รวมทั้งนั้นก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมด้วยข้อสุดกินโดยรู้สึกตัวคำพูดออกจากตัวกระดกก็กินโดยรู้สึกตัวจะกินทางตาหรือทางตาทางหูทางจมูกหรือว่ากินได้ต้องกินโดยรู้สึกตัวธรรมดาก็กินอาหารก็กินโดยปกติก็ไม่สนิละอย่าโง่อย่าล้มในเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยจนเกิดเรื่องเหตุนั้นนี้ก็กินโดยรู้สึกตัวอยู่เสมอมันจะดีทั้งในแง่ที่ว่ามันจะลืมสิ่งของที่ควรกินบ้างแล้วมันจะกินแต่สิ่งที่ควรกิน แล้วมันก็จะกินอย่างที่ว่ามันไม่เรื่องหรือว่าไม่เสียหายไม่ผิดพลาดไม่ตัวกิเลสและที่ติดจะกินทางหูทางเสียงหูก็เหมือนกันถ้าเราจะมีของเสียงอร่อยทางหูทางเสียงหูทางลิ้นทางผิวหนังอะไรบ้างก็มันรู้สึกตัวอยู่เสมอบางทีมันอาจจะสลับทิ้งไปเองไม่อยากจะกินไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเป็นทาสของเลยอาชนะหลังนี้แล้วก็กินรู้สึกตัวก็แล้วกันมันจึงไม่มีเรื่องกินเร็วๆกินติดๆเช่นกินเหล้าเช่นสูบบุหรี่เช่นไหนอาบทาเครื่องที่ไม่ควรจะอาบทาเพื่อความสวยงามอะไรต่างๆข้อที่11ก็ต้องมาเชื่อฟังถ้ามีจำเป็นเชื่อลูกเล็กๆต้องเชื่อฟังการเชื่อฟังนี่มันตั้งอยู่บนการสำรวมไม่สำรวมไม่มีทางจะเชื่อฟังหรือมันสลับกันก็ได้ถ้ามันเชื่อฟังมันก็ช่วยสำรวมจะเอาเป็นเหตุก็ได้จะเป็นผลก็ได้ได้หลักของการเชื่อฟังถ้าความไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันเสียหายหมดต้องระวังตัวพูดกันไม่รู้เรื่องฟังกันไม่ถูกเดี๋ยวตัวเล็กๆกระทั่งโยชนตัวโตๆที่กำลังอาละวาดการเชื่อฟังก็เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์แม้แต่สุดแต่คนที่เขามีอายุมากกว่าเราก็แล้วกันอายุมากกว่าเขาต้องมีอะไรที่เขาได้ผ่านไปแล้วมากมากมากกว่านั่นเราก็ฟังเขาดูเขาก่อน เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะฟังเขาก่อนถ้าเขาบอกว่าหยุดก็จะหยุดก่อนแล้วก็จะคิดดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะถ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วนั่นคือไม่มีทางที่จะไปเข้ารูปเข้ารอยของความถูกต้องได้ในการเชื่อฟังไว้ก่อนมันก็ไม่มีทางสิถ้ามันเอามาคิดดูเป็นในที่สุดเชื่อตัวเองข้อที่สองเขารบผู้ท้าเขารับผู้ที่เจริญกว่าถ้ามีหลักไว้ว่าถ้าเจริญกว่าโดยชาติกำเนิดเจริญกว่าโดยอายุเจริญกว่าโดยความดีจากความรู้ตรงความว่าเจริญกว่าโดยอะไรก็ตามขอให้เขารับได้ก่อนนั่นมันมีการผิดพลาดถ้าเขาอายุมากกว่าเขาต้องรู้อะไรมากกว่าเขาจะบอกอะไรได้มากกว่าแม้ว่าเขามีชาติตระกูลสูงกว่าคนเคารพก็สอนในฐานะเป็นในสังคมธรรมะธรรมะสังคมสังคมธรรมะเพราะว่าผู้ที่อยู่ในชาติตระกูลสูงมันได้รับการศึกษาดีอบรมดีกว่าธรรมดาหรือว่ามีคนทั้งเมืองเขาเคารพนับถือเราไม่เคารพนับถือมันก็มีส่วนผิดมากกว่าที่จะเป็นส่วนถูกบางคนที่เราชาติตระกูลสูงมันก็มีความหมายในส่วนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องประชาธิปไตยเพ้อๆไปนี่เงี้ยมีต้องโหวตที่ตรงนี้เองส่วนคนที่มีสติปัญญาดีมีความรู้มากกว่ามีคุณธรรมดีกว่านั้นก็ต้องเคารพโดยประการทั้งปวงอยู่แล้วข้อ13เราว่ายเป็นนิสัยไม่ใช่จะมืออ่อนเราว่ายเป็นนิสัยที่มันดูจะมุ่งหมายเป็นเครื่องรางอะไรชนิดหนึ่งมากกว่าคือคนโบราณคนแก่คนเฒ่าเขาต้องการให้ลูกหลานยกมือไหว้เป็นนิสัยโดยในสังคมแต่ที่เราทางสำรวมระวังก็ไม่ถูกมันต้องเรียกในทางความป้องกันในทางวอนสำรวมนี่มันเป็นเรื่องป้องกันอยู่มากเหมือนกันนั้นถ้าคนที่มันไหว้เป็นนิสัยมันเป็นเรื่องป้องกันมาไปที่ส ไอ้พวกอินเดียสะดุดตาโดยเรื่องอะไรหลายๆเรื่องก็ต้องมีเรื่องคือเรื่องที่มันว่ายเป็นนิสัยเป็นคนที่มีความรู้ด้วยครับก็ยกมือไหว้ก่อนที่เราไม่จำจะไหว้เขาคนนี้ถ้าจะชินกันไหว้ซะก่อนเป็นพวกครูบาอาจารย์เป็นพวกสวามีเนี่ยมันเป็นชินไหว้ซะก่อนที่เราไม่จำจะไหว้ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มีความหมายอะไรมันมีความหมายมันเป็นเครื่องป้องกันในทางจิตใจอย่างลึกซึ้งถ้าลูกเด็กเข้ามีรั่วป้องกันเขาด้วยความเป็นผู้เดินตามเขาลบตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกว่าไหว้เนี่ยเป็นนิสัยคนเดียวตาครบมันไหว้แล้วนะไม่รู้ใครจะทำอะไรหรือเปล่าคิดคือความไม่ผุนผันนิสัยแห่งความผุนผันนั่นมันมีมากแต่บางคนเราดูเด็กๆบางคนผุนผันกว่าเด็กบางคนที่อย่างไรก็ต้องมีด้วยกันทุกคนมีผุนผันมากกว่าผุนผันน้อย ถ้าเราตั้งหลักว่าเราจะไม่ผุนผันอย่างเดียวก็คือการสังวรขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติความพึงสันคือความหนึ่งมีสติก็คือไม่สังวรเดี๋ยวนี้มามุ่งดูกันแค่พึงสันจะควบคุมเรื่องความพึงสันอาการแห่งความพึงสันรวมทั้งสภาพและอะไรเบอร์เกิดสภาพเร็วๆเรียกว่าพึงสันมากถ้าท่านธรรมดาจะเรียกว่าสภาพถ้ามีระวังสังวรมันก็ไม่เกิดความขุนหลังเนี่ยประพฤติเป็นผู้ไม่ขุนหลังมันก็ย่อมกันจางสังวรอยู่ในตัวจะเอาอย่างไหนก็ได้ที่ห้าความไม่หวั่นไหวในความไม่หวั่นไหวนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดถึงเราเป็นพระอรหันต์เพื่อไม่ต้องการถึงนั้นต้องการเพียงแค่ทำตามอย่างพระอรหันต์คือไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่หวั่นยากหวั่นไหวยากทำไมได้จนคือหวั่นไหวยากมีอะไรมาทำให้รักให้ตัวให้เกลียดให้กลัวเนี่ยมันไม่ยอมเป็นอย่างนั้นง่ายๆเรื่องหวั่นไหวยากหวั่นไหวมากเกินไปนั้นก็เป็นโรคจิตประสาทเป็นลมอย่างคนที่ขวัญอ่อนเกินไปนั่นผิดปกติเนาะเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายจนเป็นลมเป็นอะไรได้ง่ายง่ายถ้าหัดให้เขาขึ้นต่ออารมณ์ที่ทั้งจิตหวั่นไหวก็สอนให้เขารู้จักต่อสู้ด้วยความไม่หวั่นไหวถ้าเลยนี่ไปจะพูดเป็นข้อ16เรียกว่าปกติเรียกว่าอุทิศดีเยี่ยมเรียกอะไรก็ได้แต่จะเรียกว่าไอ้ชื่อมันมากมายจะเอาความเป็นปกตินี่คือไม่หวั่นไหวโดยแท้จริงนี่คงปกติอยู่ได้แม้ว่าข้างนอกปกติก็ยังดีถ้าข้างในหวั่นไหวจิตหวั่นไหวแต่ร่างกายปกติยังดีร่างกายหวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวได้ก็ยังดีถ้าไม่หวั่นไหวทั้งกายทั้งจิตก็ดีที่สุดความเป็นทุกข์ร้อนมันก็เพราะความหวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวมันก็มันเป็นทุกข์ข้อสุดท้ายอยากจะเรียกว่ามีอนุสติในความเกิดแก่เจ็บตายเขามักจะคิดว่าเราสอนลูกเด็กๆ เลยเถิดไปซะแล้วให้ลูกเด็กๆไปสนใจเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวนี้เราอยากจะเอาผลตรงที่ว่าถ้าเขาสนใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเขาจะเป็นคนตั้งวอนระวังได้โดยง่าย ไม่ใช่เราต้องการเขาต้องวอนถ้าเขาเป็นคนคิดถึงการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เสมอแล้วมันต้องวอนง่ายที่สุดจะต้องรวมในอะไรก็ได้ก็ต้องวอนในอะไรก็ได้มันง่ายกว่าคนจะหุ่นนึกถึงการเกิดแก่เจ็บตายในแง่ดีไม่ในแง่ที่ถูกต้องคือในแง่ที่ทำให้เขาเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนรู้จักยับยั้งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้เขากลัวให้เขากราบให้เขาเป็นบ้าไปเลยนี่ตัวอย่างที่ทำในหมวดสังวรที่รวมกลุ่มกันแล้วจะเรียกว่าความสังวรระวังมีตัวอย่างอย่างนี้ที่เรียนมากก็สอนนี่ก็ได้ก็ไม่จำเป็นสรุปแล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะระวังสิ่งต่างด้วยธรรมะเหล่านี้และธรรมะเหล่านี้นั้นก็จะช่วยคุ้มครองเขาไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังวรนั่นเองจะกลายเป็นรั้วกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับลูกเด็กๆเหล่านั้นนี่หมวดที่หกให้ชื่อหัวข้อหมวดว่าวิริยะนาหิวิกะวิหิวิก็ได้หิวิแปลว่าความละอายหิวิแปลว่าความละอายถ้าเป็นบุคคลเขาเรียกหิวิกะคือบุคคลผู้ละอายลูกจะไม่ต้องถามเลยว่าละอายอะไรมันคือละอายสิ่งที่ควรละอายฉันจะไม่นุ่งผ้ามันละอายอะไรไอ้ละอายนั่นก็เรียกว่าหิริได้เหมือนกันมันเป็นหิริตั้งต้นขั้นลูกเด็กถึงจะมันมีเรื่องที่ควรละอายอย่างอื่นสูงขึ้นไปสูงขึ้นตามก็ต้องรู้จักละอายละอายละอายสูงขึ้นไปจะทั้งละอายความชั่วไม่มีใครเห็นก็ละอายอยู่ได้ตามลำพังตัวนั่นคือความละอายที่แท้จริงในละอายที่มีคนอื่นเห็นมันก็เป็นความละอายเหมือนกันเรียกว่าสิ่งที่ทำแต่ไม่ใช่สิ่งสุดเป็นจุดตั้งต้นที่จะไปสู่สูงสุดถ้าสอนให้เขารู้จักละอายแล้วก็เป็นการดีน่าจะนุ่งผ้าไม่รู้ร้อนก็ควรจะละอายก็ทำอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ควรจะละอายจนกระทั่งละอายแก่ตัวเองในการทำความชั่วเพราะอุตตปะคือความกลัวนี่กลัวสิ่งที่ต้องกลัวจะกลัวอะไรขบกัดก็ต้องเรียกว่ากลัวเหมือนกันมันเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะต้องกลัวสิ่งที่ควรจะกลัวนี่ก็เลยไปถึงสิ่งที่ควรจะควรถ้าจริงคือความชั่วไม่มีอะไรยิ่งกว่าความชั่วในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่น่ากลัวนอกนั้นเป็นเรื่องน่ากลัวในไม่นั่นนะก็เลยมีสิ่งที่เราสัมผัสสองตัวนี้มันเป็นธรรมะที่เป็นเพลิดท่านภายในแต่เด็กกันอื่นที่เราสัมผัสเป็นเรื่องเป็นเทวธรรมแล้วเราทำบุคคลได้เป็นเทวดาคุ้มครองโลกไม่ให้รอดอยู่ได้คุ้มครองคนให้รอดอยู่ได้ที่นี่เราสัมผัสมีความต้องการอย่างนั้นต้องมาเป็นชื่อของหมวดข้อที่สามความเคารพตัวเคารพตัวนี่ก็เด็กๆคงจะฟังไม่ค่อยถูกทำไมจึงต้องมาเคารพตัวเราสอนกันแต่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์เคารพพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดูนี่มาสอนให้เขารบตัวก็ต้องอธิบายกันหน่อยเขารบตัวคือยังไงถ้าเขารบตัวได้นะเขาตัวมันมีความดีมีความเสริฐถ้าตัวไหนเขารบไม่ได้มันเป็นตัวเลวไร้สาระท่านอุตส่าห์ทำให้เขารบตัวได้เพราะนั้นคำว่าในตัวนั้นมันมีสิ่งที่เสริฐถ้าใครรู้สึกเขารบตัวก็เป็นอันแน่นอนว่าเขาต้องมีความดีถ้าใช้ในการรบตัวมันก็เป็นอันตรธานมีความการรบตัวได้ก็ เป็นเครื่องรับรองว่ามีความดีข้อที่สี่ไม่มักได้นี่ก็ดูจะเป็นตัวอย่างไม่มักได้คือความโลภหรือความมักได้ตัวอย่างของบุคคลผู้ไม่ละอายมันมักได้แต่ถ้าไม่มักได้ก็ต้องกันข้ามคือบุคคลผู้มีความละอายเดี๋ยวนี้เราไม่พูดถึงแง่ความละอายเราพูดถึงกิเลสแง่ของกิเลสความมักได้คือความโลภที่ทำเป็นอันตรายพวกเราพยายามทุกทางที่ให้ไม่เป็นอันตรายก็มองดูดีว่าการมักได้นั่นมันมันสนุกที่แรกนะแต่แล้วมันจะต้องมาเดือดร้อนทีหลังข้อ5ไม่ยักยอกส่วนเกินมีแปลงพูดมีแปลงไปคือไม่เอาเปรียบผู้ใดไม่เอาเปรียบสังคมไม่เอาเปรียบใครๆคนธรรมดาพอมีโอกาสมีช่องที่ตัวจะได้เปรียบก็เอาทันทีมีคนหน้าด้านมันยักยอกส่วนเกินส่วนเกินนั้นมันเป็นของผู้อื่นมันควรจะได้แต่ผู้อื่นมันก็คอยแต่จะปอบกล้วยมาเป็นของตัวเพราะความไม่ละอายจริงแล้วรักยอกแค่ส่วนที่ไม่ควรจะได้เอามาเป็นของตัวให้ลูกเด็กๆเขารู้จักละอายตอนนี้ให้มากคือไปกวาดเอาส่วนที่ไม่ควรจะได้ไม่ใช่ของตัวเอามาเป็นของตัวมันจะพูดว่ายักยอกส่วนเกินให้มันกินความกว้างออกไปได้ทุกแง่ทุกมุมก็เกิดกิเลสสังฆเทศในภาษาวัดกิเลสความเล่าขานมีกิเลสการแตกสามัคคีเกลียดความที่รวมกลุ่มกันไม่ได้ด้วยอำนาจความรักความเมตตาเนี่ยเกลียดเกลียดสังคมเกลียดเกลียดการทำแตกงูเกลียดการแตกแห่งมูแห่งคณะมันเห็นว่าการแตกมูแตกคณะนี่เป็นเรื่องตัวร่างน่าละอายถ้าเราอยู่ในหมู่ในฐานะเป็นคนดีนั่นเราแตกกันไม่ได้ถ้าเราต้องเป็นคนชั่วมันจะแตกกันได้ถ้าเราไม่อยากจะให้หมู่คณะมันมีคนชั่วหรือมันเป็นหมู่คณะที่สร้างขึ้นไม่ได้ไอ้รูปเด็กๆมันก็รวมหมู่กันอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันให้มันเกลียดการที่จะทำให้เกิดการแตกที่ตัวกันทะเลาะกันก็เกิดให้เกลียดถึงสัจธรรมถึงสัจธรรมแปลว่าสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนในความหมายที่กว้างที่สุดเบียดเบียนโดยรู้ตัวเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวสัจธรรมก็จะเรียกว่าถึงสัจธรรมแล้วเจตนาระเบียบเยียนขาวนี่มันเร็วมากทีนี้ไม่ได้เจตนามันเผลอไปหรือว่าเขาเห็นแต่ความสนุกส่วนตัวไม่เห็นแต่ความเดือดร้อนของผู้อื่นนี่จะทำข้าวนี่ก็เป็นการเบียบเยียนเบียบเยียนทุกชนิดจะต้องเกลียดเบียบเยียนตนเองเบียบเยียนผู้อื่นเบียบเยียนทั้งสองฝ่ายเบียบเยียนโดยเจตนาเบียบเยียนโดยไม่เจตนาก็ดูจะหมดสำคัญนั่นในเรื่องการดูดเย็นให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงของผู้ที่ยังมีศีลธรรมหรือว่าไม่มีปัญญาเนี่ยแต่เด็กก็มีความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าประเสริฐมั้งไม่มีทางที่โตขึ้นแล้วเบียดเบียนเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ตัวไป ข้อ8รักบุญเพราะว่าบุญนี่ขอตั้งต้นตั้งแต่ที่พ่อแม่เขาบอกตั้งแต่เล็กๆโดยไม่ต้องรู้ว่าอะไรถ้าพ่อแม่เขาว่าบุญก็รักก่อนนะจนกว่ามันจะค่อยๆรู้ค่อยๆรู้สูงขึ้นมาว่าบุญนี่เป็นถ้าเป็นผลก็เป็นสูงความสุขถ้าเป็นเหตุก็เป็นที่การล้างบาปถ้าเป็นเหตุสมัยความสิ่งที่จะเป็นการล้างบาปหรือการล้างบาปนั่นเองถ้าเป็นผลก็คือความสุขที่ได้รับนั่นคือบุญที่ได้จริงไม่ต้องพูดถึงตะวันขึ้นมาเหนือก็ได้เดี๋ยวจะย้อนกลับไปความเห็นกับตัวอีกรักบุญหรือรักสิ่งที่ทุกคนก็บูชากันว่ามันจะเป็นที่พึ่งจะทำโลกนี้ให้สะอาดที่ว่าเจ้าหรือรักเกียรตินี่จะทำให้มันเกิดตีกันเสียระหว่างรักบุญกับรักเกียรติเราต้องมีเกียรติเราเป็นคนดีและมีบุญรักเกียรติอันนี้ทั้งคนมารักเกียรติผิดผิดและเกียรติเลวเลวรักเกียรติอย่างโลกโลกต้องก็ไปทำชั่วเพื่อจะให้มีเกียรติอย่างนี้ไม่เรียกว่ารักเกียรติรักเกียรติก็ต้องเกียรติถูกต้องที่มาจากบุญข้อสี่ให้มารักธรรมะรักพระธรรมรักธรรมะรักความดีความจริงความงามความถูกต้องหรือที่เราธรรมะจะทั้งสูตรเรียกว่าพระเจ้าก็เลยก็ได้ถ้าเราจะชอบคำว่าพระเจ้าแล้วไปมีอะไรยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นที่พึ่งได้จริงว่าเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงจริงๆไอ้พระเจ้าที่เขาถือว่าสร้างโลกนั้นมันเราไม่ใช่รูปของเขาแต่ฟังดูแล้วมันน่าหัวเราะอยู่เพราะเขาเด่นถึงพระเจ้าที่เป็นบุคคลถ้าเราพูดอย่างเราพูดธรรมะที่สร้างโลกนั่นคือพระเจ้าจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีคำพูดไหนจะบรรยายลักษณะของพระเจ้านั้นได้พระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดได้พระเจ้ามีหน้าตาอย่างนั้นเหมือนคนคนนี้มันใช่พระเจ้าพระเจ้าต้องอยู่ในการบรรยายว่ามีลักษณะอย่างไรมีสมรรถภาพอย่างไรด้วยซ้ำเราไม่อาจจะวาดภาพพระเจ้าหรือนิยามอะไรต่างๆจากพระเจ้าได้นั่นแหละคือพระเจ้าจริงสิ่งสูงสุดอย่างนี้ในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมพุทธธรรมที่เรารักพระเจ้าก็รักในลักษณะอย่างนี้รักธรรมะต่ำๆเรื่อยขึ้นไปจนถึงธรรมะสูงสุดในลักษณะของพระเจ้าที่เป็นรักตัวนี่จะไปพรมกับความเห็นแต่ตัวถ้าก้อนผิดก็เห็นแต่ตัวแล้วก็รักตัวโดยการเห็นแต่ตัวของตัววีนาสรักตัวในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องทำให้ตัวมันดีขึ้นต้องช่วยตัวมันดีขึ้นถ้ามีตัวกูก็ได้นั่นแหละคือแค่ต้องมีตัวกูก็ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งมันไม่รู้สึกว่าตัวกูก็มีความจริงความถูกต้องแล้วแค่ทำมันเป็นตัวจะดีกว่าพอต่อไปอีกก็ไม่ต้องมีตัวมันเป็นธรรมชาติให้รักตัวของลูกเด็กๆก็คือว่าให้ช่วยตัวขึ้นมาให้ถูกต้องเรียกว่ารักตัวข้อที่12ยังจะระบุว่ารักอุดมคติที่อย่างนี้ก็ปากกระช่องอย่างนี้แต่วัตถุรักอุดมคติต้องความเป็นอะไรรักแต่ต้องความเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ถึงได้ถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตที่ดีสู่ว่าอาจารย์เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นคนละเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือว่าเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องรักอุดมคติรวมความแล้วมันอยู่ที่รักอุดมคติของความเป็นมนุษย์ดีกว่ามันจะจริงความหมดอยู่นี่เขาถือว่าอุดมคติมันสู้ไม่กินไม่ได้สู้เงินไม่ได้ก็รักเงินมันได้มากกว่ารักอุดมคตินี่เป็นจุดตั้งต้นของความเสื่อมศีลธรรมระบาดไปทั่วโลกเขาหยุดยั้งอุดมคติหนักขึ้นทุกทีเห็นแต่วัตถุมากขึ้น เอาอุดมคติเป็นธาตุนะฟังวัตถุเมื่อก่อนนี้เขาเอาวัตถุมาเป็นธาตุอุดมคติพระบูชาอุดมคติวัดกันอยู่ข้อ 13ไม่ดื้อไม่ดิ้นรนนี่เป็นลักษณะของชีวิตอย่างดีคนเรามันดื้อแล้วก็เป็นอย่างมากก็คือบิดดื้อแก้ตัวไม่แก้ตัวคือไม่บิดดื้อแล้วเราก็มีลักษณะเป็นไม่ดื้อจะใช้คำไหนกันได้ทั้งนั้นเป็นลักษณะของผิวการละอายต่อบาปเด็กๆมันเริ่มปวดเท็จแล้วก็บิดดื้อเป็นดื้อจึงใช้คำว่าไม่ดื้อคำเดียวถ้าไม่ดื้อมันโอโคหกไม่ได้หรือพูดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ที่สี่จะพูดไว้มากเลยว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์ถ้าเด็กมักจะได้ยินคำนี้อยู่มากแล้วเรื่องลูกเสียองค์การก็ใช้คำนี้อยู่นะเสียชีพไม่เสียสัตว์เสียชีพไม่ยอมเสียธรรมะในทางศาสนาก็ใช้คำอย่างนี้พอบูชาธรรมะรักอุดมคติอะไรก็ตามจะใช้คำไหนแต่แรกในที่สุดมันจะยอมรักษาสิ่งนั้นไว้โดยไม่ว่าจะต้องทำลายอะไรในชีวิตตอนนี้ก็พูดกันมากมันในฝ่ายพุทธบริษัทมันดูน่าจะทักจะหายไปคือพระโพธิสัตว์ท่านจะรักความจริงความถูกต้องยอมเสียชีวิตไปเดี๋ยวนี้เป็นเหลืออยู่มากแล้วก็คิดเปลี่ยนเนี่ยมาทีดำมาทีดำยอมรักษาพระศาสนาหรือพระธรรมคำสอนไว้ได้โดยยอมเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเขาตั้งคนเหล่านี้อย่างตั้งคนเหล่านี้เป็นนักบุญให้เกียรติสูงสุดบางทีก็เป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆก็ต่อสู้จนตัวตายไม่ยอมให้กับไอ้ผู้ถูกคมเหงที่ทำชั่วล่วงละเมิดได้รับยกย่องเป็นมาทีมาเธอร์หรือมาทีแล้วแต่จะทักทายราชานะนี่คือพวกที่ว่าเสียชีพไม่ยอมเสียธรรมะนี่เป็นจุดสูงสุดของสิ่งที่เราฮีริและอดตัดปากมันยอมเสียชีวิตจะทำได้หรือไม่ได้ก็ลองไปคิดกันดูแต่เมื่อก่อนเขาสอนกันอย่างนี้เป็นอุดมคติโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาเรียกว่ามีสิ่งยกย่องของศาสนาบางศาสนาในปัจจุบันนี้ที่ลูกเสือมาใต้นี่มันจะคล้ายกันแค่แต่ปากเนี่ยมันน่าจะได้ข้อ7หมวดที่7วิริยะความเพียรขออดทนหน่อยนั่นนะถ้ามันจบไปได้ทีวิริยะความภาคเพียรเราไอ้ข้อที่หนึ่งก็คือวิริยะนั่นแหละคือภาคเพียรเรารู้จักกันแต่ที่พอฉันเอาตัวจริงก็ไม่เข้าใจภาคเพียรก็มันเหนื่อยมันลำบากมันเนื่องกันมาแต่หลักเพศเดียวกันว่ามันไม่มีอะไรที่จะสำเร็จได้ทางใจต้องอดทนบ้างต้องรอได้คอยได้บ้างต้องคาดเคลื่อนเรื่อยไปบ้างถ้ายิ่งเป็นเรื่องสูงสุดอะไรต้องการความคาดเคลื่อนมากกว่านั้นต้องขอให้บูชาความคาดเคลื่อนสำเร็จประโยชน์ได้เพราะความภาคเพียรถ้าอย่างนี้ภาษาบาลีจะใช้คำว่าวิริยะที่ก็บึกบึนที่ตั้งมั่นใช้คำว่าทิฏฐิอันว่าทิฏฐิทิฏฐิพอทุ่งสระอีพอเตาสระอีอันว่าทิฏฐิไม่รู้แล้วว่าหยุดแต่มันไม่ใช่หยุดอย่างไม่ทำอะไรมันหยุดสู้มันหยุดที่เรียกกันว่าบึกบึนมันตั้งหลักสู้อย่างเดียว จะอยู่ในพวกวิริยะในความเพียรที่ข้อสามจะเรียกว่ากล้าหาญวีระก็แปลว่ากล้าหาญรวมอยู่ในเครือวิริยะเพราะว่าวิริยะนี่ต้องกล้าหาญความยากลำบากหรือจะกล้าหาญจะรู้ไหมก็ตามมันต้องอยู่ในอาการความภาคเพียรตรงนั้นข้อสี่เรียกว่าต่อสู้ทำสงครามทำสงครามกับไอ้ภาคสุดภาคสุดก็คือไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความชั่วหรือกิเลสไอ้ภาคสุดที่เป็นคนๆภายนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องสู้มันก็ตัวต่อสู้ในทางธรรมะนี่มันต้องต่อสู้ข้าศึกคือกิเลสข้อห้ามานะมานะนี่มันจะถือตัวที่เป็นกิเลสมานะนี่หมายถึงว่ามีกำลังใจที่มานะไม่ยอมแพ้ถ้ามานะนี่อยู่สองคำมานะหนึ่งเป็นกิเลสคือความถือตัวจับตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นกิเลสที่จะต้องละในส่วนมานะนี่เป็นในความหมายทางศีลธรรมจะมานะไม่ยอมแพ้ข้อ6พยายามเป็นภาษาบาลีก็ได้วายามะแล้วก็สวดท่องอยู่ข้อทุกวันสัมมาวายามะนะวายามะคำนั้นคือคำพยายามติดพอดมาจากสันติพยายามเรื่อยไปสัมมาวายามะไปศึกษาดูรายละเอียดเรื่องนี้ดีมากบางทีจะแค่สำหรับประธานะประธานะทำเพียงสี่อย่างคือว่าจะละจะระวังไม่เกิดความชั่วจะละความชั่วที่เกิดแล้วจะทำความอะไรความดีเกิดขึ้นแล้วก็ความดีที่เกิดแล้วรวมอยู่ในคำเหล่านี้ข้อ7เรียกว่าไม่ถอยบาลีเรียกว่าอัปปติวานีอัปปติวานีแปลว่าไม่ยอมถอยข้อ8คือไม่หยุดทำเรื่อยเรียกว่าไม่หยุดข้อ9ไม่ท้อแท้ที่ไม่อ่อนเพลียที่ไม่ทำไปอย่างท้อแท้ข้อสุดทุกขปารัตมะจะรุดหน้าเรื่องข้อสุดเอ็ดในนึกถึงอิทธิบาทสี่การสันทะวิริยะจิตตะวังสาเอามาใช้เป็นความเพียรหมดสันทะก็พอใจก็ให้มันภาคเพียรที่จะพอใจวิริยะก็ภาคเพียรที่จะทำจิตตะก็ภาคเพียรที่เอาใจใส่วังสาก็ภาคเพียรที่จะสอดส่องเอาวิริยะมาเป็นความเพียรเสียนี่เป็นหัวข้อนะมันมีเวลาอธิบายพอไปดูเองแล้วก็อธิบายให้ลูกเด็กๆเขาเข้าใจโดยละเอียดด้วยที่หมวดสุดท้ายหมวดที่8ใช้คำว่าวุฒิหรือพัฒนากำลังกล้องไปหมดในประเทศเราเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพัฒนาที่นั่นที่นี่นี่ก็ดีนะครับทำมันเป็นไปถูกทางนี่ก็ทำมาต่อสุดหมดสุดท้ายจะใช้คำว่าพัฒนาหรือวุฒิที่ทำความเจริญข้อที่หนึ่งก็โผล่มาเป็นเรื่องท่านเป็นที่ธรรมะไม่เป็นคนรกโลกนี่เป็นหลักพื้นฐานอย่าให้เชื่อที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรจนถูกจับว่าเป็นคนรกโลกนี่จะเป็นรากฐานของการที่จะพัฒนาทีข้อสองต้องไปหรือว่าอยู่ในประเทศที่สมควรนั่นจึงจะพัฒนาถ้าประเทศหรือถึงแม้เล่ามันแรงหน่วยแล้วมันพัฒนาแล้วได้ผู้ที่จะพัฒนามันก็ต้องเลือกให้ถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วก็เป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเราไม่ต้องคิดมาก จะนี่เอามาลำดับข้อกันใหม่ให้มันตรงตามความประสงค์ของเราที่จะพูดกันในหัวข้อนี้ก็อยู่ในประเทศสมควรถ้าหากคนเขาจึงต้องไปลงทูไปตั้งข้ามโลกไปดูคนละฝ่ายนู่นจึงพบประเทศที่สมควรนั่นเป็นเรื่องธรรมะที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจทางศาสนาในประเทศสมควรนั่นก็จะมีประเทศที่มันมีตัดสบุรุษนี่ที่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างในทางวิญญาณในประเทศใดมีสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นประเทศสมควรต้องไปอยู่ในประเทศสมควรถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็ไปที่ดินแดนไหนมันมีบ่อเงินบ่อแพทย์บ่อพลอยบ่อแล้วก็ไปหาไปจุดกันที่นั่นมันคนละเรื่องไปเกี่ยวกันอย่างนี้ที่สามเราพบสัตบุรุษเพราะว่าเราอยู่ในประเทศสมควรต้องมีสัตบุรุษที่ครูบาอาจารย์ที่ดีผู้นำที่ดีตัวอย่างที่ดีเลยสัตบุรุษที่ต่อสู่ก็ฟังจากสัตบุรุษมีทัศน์ใจได้นะว่าต้องฟังจากผู้ที่มีความรู้มีการประพฤติดีมีความเป็นสัตบุรุษที่ห้าทโยนิโสมนติการเข้ามาทำในใจโดยแยบคายจะได้ฟังมาแล้วก็ต้องมาทำในใจถูกต้องเข้าใจถูกต้องแยบคายที่สุดเป็นสิ่งที่สุดอย่างนี้เป็นหลักกาลามาตูดไม่ใช่ฟังมาแล้วเชื่อนะครับฟังมาแล้วต้องมาทำในใจเห็นแจ้งว่ามันจริงอย่างนั้นนั่นหน้าโดยเชื่อตัวเองนั่นเป็นการลองดูคนนี้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีทางอื่นที่จะสงสัยแล้วจะดีกว่านี้แล้วมันก็ต้องลองดูที่มันมีโยนิโสมนสิการนะครับตั้งอีหกข้อหกคือธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมความหมายตอนนี้มันอยู่ที่สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติลงไปอย่างหลับหูหลับตาบากบั่นลงไปอย่างหลับหูหลับตาโง่เขลามันต้องถูกต้องโดยสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยฟังดูก็ฟังยากนะแต่ก็ไม่ยากจนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เพื่อทำให้มันถูกเรื่องนะพูดเป็นธรรมดาสามัญหน่อยใครชวนดีแล้วก็ทำให้มันถูกเรื่องนี่เรื่องธรรมะหรือธรรมะปฏิบัติถูกเรื่องนี่มันถูกเวลาถูกเหตุผลถูกกาละถูกทุกอย่างข้อเจ็ดก็ตั้งตนว่าชอบดำรงตนว่าอย่างถูกต้องเสมอไปก็แปลว่าสะสมความดีมันมีข้อเก้าซึ่งมีกล่าวว่าในหลักธรรมทั้งหลายต้องขอเอามาใส่ไว้ที่นี่ด้วยว่าในความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อนถ้าเป็นคนเชื่อเรื่องชาติหน้าก็หมายความชาติก่อนๆนู่นชาติแรกแล้วมาเราจะทำความดีไว้เดี๋ยวนี้ก็มาส่งผลสำหรับนู้นส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องถือว่าเมื่อวานเป็นต้นไปต้องรับผิดก่อนกระทั่งถ้าว่าจริงกว่านั้นก็หมายความว่าเมื่อเรื่องสุดท้ายที่มันเกิดแก่เราเนี่ยตามผิดหรือความถูกอะไรต่างๆถ้าเกิดแก่เราเรื่องสุดท้ายโดยจริงเลยไม่ได้เลยแต่พลาดที่เราจากทั้งชาติของเราทุกชาตินะมันเป็นชาติที่ทำความดีทั้งนั้นมันมีของทำความชั่วอย่างนี้คือทุกชาติแต่คนหลังก็มีความดีนี่เป็นกำลังใจว่าเราได้ทำความดีว่านั่นเราอย่าหมดความหวังคือผู้เล่นอบายมุขผู้ที่จะพัฒนาต้องเล่นอบายมุขเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นอบายมุขเขาจะบูชาอบายมุขในกรุงเทพเป็นประเด็นอบายมุขเพิ่มขึ้นเรื่อยประมาณทุกปีเป็นแรงกำลังแล้วมีมันติดเรื่องของธรรมะที่จะพัฒนาบายมุกนับตั้งแต่ว่า ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติร้านทำการงานแบบนี้ผมอ่านรู้จักตำรานักธรรมมีอบายมุขเป็นป่าสองสามสิบหายอบายจะไปทำข้าวถ้าไปทำข้าวมันก็พินาศถ้าไม่ทำมันก็พัฒนาอบายมุขเรียนเห็นอยู่ก็สุดท้ายจะพัฒนาแล้วต้องมีศีลมีศักดิ์ไม่เอาเปรียบคดโกงถ้าเปรียบคดโกงมันเป็นหลอกเขาได้เพื่อในรัฐร่างถ้ามีศีลมีศักดิ์มันก็ลงรากฐานที่ดีที่ทำให้คนที่เกิดศีลข้อสุดสองประหยัดถึงนี่อธิบายกันแล้วรู้แต่ว่าคนจะนิ่งได้ประหยัดไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ต้องใช้จ่ายกันมากขึ้นไปดูของที่มันขายซื้อกันเยอะมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ทั้งนั้นที่มันคือความมากประหยัดก็ศึกษาต้องพึ่งตัวทำคิดพึ่งตัวทำไมคิดพึ่งตัวมันไม่มีทางจะพัฒนาเราพูดตรงติดปากว่าอัตตาหรืออัตโนนาโถมันไม่พึ่งตัวแล้วนั่นก็ไม่ทำข้อที่สี่ต้องสะสมหนึ่งสิ่งที่ควรสะสมนี่มันก็อยู่ในพวกประหยัดซึ่งกันแต่ถ้าแยกมาเห็นว่ามันต้องสะสมสิ่งที่ควรสะสมแล้วก็ไม่ทอดแท้ว่ามันค่าหรือเสริมยกตัวอย่างปลวกสะสมจอมปลวกให้คนถือหลักอย่างนั้นหรือคนไม่ถือหลักอย่างนั้นมันก็เลยโกงมันคอร์รัปชันมันใช้ทำใจของมันมันไม่ยอมทำอย่างปลวกที่สะสมข้อ15เราจะใช้คำว่ารู้แรกเอาสิ่งที่ดีกว่านี่อย่าฟังเป็นว่าค่ากำไรเกินควรเป็นการค่ากำไรที่ถูกต้องแล้วกันรู้จักแรกเอาสิ่งที่ดีกว่าเพราะธรรมดาเราจะต้องมีสิ่งที่มีค่าน้อยแล้วเราก็รู้จักแรกให้มันได้สิ่งที่มีค่ามากขึ้นมาแต่แล้วก็ไม่โกงใครไม่ทำใครเดือดร้อนหรือว่าจะทำให้ทุกฝ่ายได้กำไรแค่ข้อมันขึ้นมาในทางที่ถูกต้องรู้จักแลกเอาสิ่งที่ดีกว่าเช่นเรากำลังแขนกำลังขากำลังมือเท้าอะไรเงี้ยมันมีอยู่ตอนนี้เอาไปทำให้มันได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีค่ามากกว่านั้นก็ได้ถ้ามีแห่งทรัพย์สมบัติอย่างนี้ก็ทำให้มันเกิดทรัพย์สมบัติอย่างอื่นที่สูงขึ้นไปจะตั้งว่าเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานรู้จักทำให้มีการแลกให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งขึ้นไปหรือ นี่เขาโง่ไปบูชากามารมณ์ไปบูชาเนื้อหนังเขาคิดว่านี่สิ่งที่มีค่าแล้วสูงขึ้นไปเหมือนกันแต่มันสูงสำหรับคนโง่มันคนโง่มันต้องลงอบายเพราะมันเป็นหลงเอาของไม่มีค่าเป็นของมีค่าแล้วของมีค่าน้อยเป็นของมีค่ามากข้อที่หกเราเลี้ยงง่ายลูกเด็กๆทุกคนควรจะเลี้ยงง่ายที่จริงไงลูกเด็กๆบ้านนอกเรามันก็เลี้ยงง่ายอยู่ก็อย่าไปแก้ไขนิสัยหนี้เสียไปทำให้มันต้องกินอร่อยหรือว่าดีอยู่ดีแบบที่เขาบูชากันจนต้องขอรับท่านจิตใจมันว่องไวร่างกายว่องไวจิตใจว่องไวแต่พูดเปล่าจึงจะพัฒนาร่างกายว่องไวก็ทำงานได้ดีสมองว่องไวก็คิดได้ดีทำได้ดีข้อที่8มีเพื่อนดีไม่อยากพูดอธิบายให้รู้กันอยู่แล้วต้องมีเพื่อนดีหมายความว่าเพื่อนดีมันต้องแวดล้อมแต่ความดีมันง่ายขึ้นมากมายทีเดียวที่จะทำอะไรข้อที่9เราสันโดษสันโดษชนิดแท้จริง ไม่ใช่สันโดษที่พูดติดจิตซ้อนกันติดจิตว่าสันโดษนี่ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญนั่นคนโง่มันพูดพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถ้าสันโดษก็คือว่าสิ่งที่ทำให้มีกำลังอยู่เสมอสำหรับทำการงานต่อไปเราทำได้เท่าไรก็พอใจเป็นความอิ่มแล้วก็เห็นเราเป็นทางถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปอีกนี่คือสันโดษยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่างนี้ที่20ภาคเรียนยืมหมดภาคเรียนมาว่าที่นี่คือในหมวดพัฒนาทั้งภาคเรียนทั้งในความหมายที่ว่าภาคเรียนในความหมายที่ว่ากล้าหาญที่ประธานที่ประชุมเอกประธานนี่คือความภาคเรียนที่ลงรากมั่งคง22ป้องกันมีการป้องกันมีการอารักขาที่ทำดีครบถ้วนทุกด้านรักษาทรัพย์สมบัติรักษาถูกต้องรักษาร่างกายชีวิตมีการรักษาถูกต้องรักษาคุณความดีก็รักษาถูกต้องเป็นเรื่องอารักษาป้องกันดีหมดทุกทางจึงจะพัฒนาย ี่สิบสามอยากจะยืมคำโบราณมาใส่ไว้ที่นี่คือจุดไฟบ้านรับไฟป่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใส่รู้จักใช้วิธีนี้เราจึงสุดท้ายเราไม่ทันรู้ตัว คนโบราณก็ทำไร่อยู่ในกลางดงถึงเวลาเราดูแล้งเขาจุดไฟรอบๆ บ้านให้หมดเสียเป็นที่เพียนเสียพอไฟป่าไหม้มาก็ทำอะไรไม่ได้นี่การป้องกันอย่างฉลาดที่สุดสำหรับบุคคลที่มีกำลังน้อยนั่นว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆถ้าว่าจะป้องกันไทยที่มาจากประเทศใหญ่กันใช้อุบายนี้ผู้จัดจุดไฟบ้านครอบรอบไม่รับไฟป่ามาถึงทำอะไรไม่ได้โดยไฟธรรมแล้วก็มาถึงมีธรรมะต่อที่จะป้องกันสิ่งที่เป็นอธรรมการพัฒนาทุกอย่างก็ต้องมีหลักอย่างนี้ที่จะสื่อกำลังจิตนี้พัฒนาจิตกำลังที่สูงสุดคือกำลังจิตนี้จึงต้องมีการพัฒนาจิตให้เจริญและมีกำลังซึ่งจะพัฒนาภายนอกคือวัตถุอะไรได้ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องและเป็นเด็กที่ควรทราบว่าข้อ24เนี่ยต้องเป็นมีเสน่ห์มีความน่ารักคนที่จะพัฒนาได้เร็วต้องมีอะไรที่ว่าน่ารักแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นที่น่าเกลียดแต่คนทั่วไปก็ไม่มีใครสนับสนุน25หน้าเอ็นดูน่ารักกับหน้าเอ็นดูไม่ใช่อย่างเดียวหน้าเอ็นดูนี่จะมีกำลังมากหน้าสงสารก็ได้เพราะว่ามันดีจริงก็จะมีคนสงสารถ้ามันทำจริงมันเสียสละจริงอย่างไม่คิดจะทำยากลำบากนี่มันก็หน้าเอ็นดูนี่26หน้าไหว้ใจนี่เราไม่ค่อยจะอบรมลูกเด็กๆของเราให้ทำตนให้เป็นที่หน้าไหว้ใจนี่บกพร่องมากมันบางทีมันก็เก่งมันก็ฉลาดทำไมหน้าฉลาดแต่นี่หน้าไหว้ใจเลยมันซ่อมจิตสับโบกคนบางคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็เหมือนกันต้องมีอะไรดีแล้วนะอย่างแต่มันมีปกป้องสักอย่างคือว่าไม่น่าไว้ใจแล้วเลือกกันถ้าเรามีลักษณะที่ไม่เป็นที่น่าไว้ใจของผู้ที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่พัฒนาแน่มีข้อ27หน้านับถือจะโดยอะไรก็ตามมีลักษณะแสดงให้หน้านับถือเขาจะบอกลูกเด็กๆของเราว่าแม้เป็นตัวเล็กๆลูกเด็กๆในฟาร์มเดียคนแก่ๆมันก็จะเขาก็ยังนับถือนะคนแก่ๆมันนับถือลูกเด็กๆได้นะต้องทำตัวให้น่านับถื ทีนี้28หน้าเกรงขามไอ้ลูกเด็กๆก็ทำตัวดีมันก็หน้าเกรงขามหน้าแก่คนแก่ๆแล้วผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อทำช่วยพัฒนาถ้าสามารถทำตัวเป็นที่หน้าเกรงขามได้ก็ยิ่งดีไม่ใช่หน้าเกรงขามแต่กำลังกายกำลังอาวุธมันยังมีหน้าเกรงขามอย่างอื่นดูคนบางคนหรือเป็นพระเป็นเจ้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีกำลังอาวุธไม่ได้มีกำลังอะไรที่ทำให้ใครตายได้แต่ก็มีคนเกรงมีคนกลัวหน้าเกรงขามก็มีคุณความดีเด็กๆก็ทำตัวเป็นที่หน้าเกรงขามแต่คนสอนได้มีคนชอบมาบางทีลูกศิษย์ทำตัวหน้าเกรงขามแต่อุตส่าห์อาจารย์ก็ได้ถ้ามันทำตัวดีที่เกรงใจอย่างน้อย29สามัคคีอย่าทำลายความสามัคคีจะไม่มีพัฒนา30สงเคราะห์การสงเคราะห์เป็นสิ่งที่ต้องทำคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่หมายถึงการให้การให้มันอยู่พวกเอื้อเฟื้อหรือให้ทานนะการสงเคราะห์นี่คือการผูกพันทำตัวหนังสือมันกับเราผูกพันเคราะห์อุทหะนี่แปลว่าจับเอาหรือถือเอาไอ้สงเนี่ยเราหมดหรือครบถ้วนหรือพร้อมเลยจับเอาหมดเนื้อหมดตัวเลยนี่เรียกสงเคราะห์เราทำอะไรให้เขารักเราด้วยจิตใจเลยนั่นแหละคือเราสงเคราะห์เขาคือเราจับตัวเขาได้เช่นเราไปใช้เขาอันนี้เราชนะจิตใจเขาเขาก็ยอมตามประสงค์ของเราต้องคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ได้เล็งถึงเมตตากรุณาอย่างเดียวมันหมายถึงการผูกพันไว้ด้วยความดีนี่คือสงเคราะห์ท่านจึงสงเคราะห์ได้รอบด้านคนที่ดีกว่าเราก็สงเคราะห์คนที่เร็วกว่าเราต่ำกว่าเราก็สงเคราะห์คนที่เสมอกันก็สงเคราะห์ถ้าเป็นสงเคราะห์รอบด้าน31เป็นจำนวนพูดของที่นี่มาเลี้ยงควายทั้งสองตัวมีผู้ที่เคยฟังคำบรรยายมาเล่าว่าเข้าใจแล้วว่าหมายความว่าอะไรด้วยต้องมีความถูกต้องทั้งส่วนร่างกายและส่วนวิญญาณส่วนจิตใจคนสมัยนี้มีแต่การถูกต้องทางกายทางเนื้อหนังทางความรู้ความคิดที่เป็นไปเพื่อวัตถุเนื้อหนังไม่มีความถูกต้องทางวิญญาณหรือทางจิตหรือทางธรรมะแล้วมันจึงวินาศนี่ทำไมวินาศมันก็มีวิธีการในที่สุดมันต่อโลกสมัยปัจจุบันโลกทั้งโลกปัจจุบันมันมีแต่ควายตัวเดียวคือควายสุดทมุนทินมีเป็นแรงกำลังแรงมากเป็นควายเสียวมากคือมันไม่มีศาสนาถ้าจิตใจมันมีศาสนามีธรรมะมีเรื่องทางวิญญาณด้วยมันเป็นควายตัวที่สองมันจะดึงควายตัวที่หนึ่งให้เดินไปสู่ทางและสำเร็จประโยชน์มันไถนาได้ควายสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวแรงตัวหนึ่งเป็นตัวรู้แล้วมันก็เดินไปด้วยกันการไถนาล้ำก็สำเร็จประโยชน์ดีการทำนาชีวิตไม่ต่างกันให้มันเลี้ยงควายสองตัวมันถูกต้องนี่มาถึงการพัฒนาแล้วก็มีถูกต้องทางวัตถุและทางทางฝ่ายจิตใจให้ลูกเด็กๆของเรามีการถูกต้องทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเรียกว่าเขารู้จักเลี้ยงควายสองตัวข้อสุดท้ายมีอนุสติในหน้าที่ของมนุษย์นี่มันเป็นเหมือนกับหางเสือเป็นหลักทรัพย์ประกันไม่ถูกได้อนุสติหรือระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาอย่างยิ่งนี่เรียกว่าอนุสติเหมือนที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเรียกอนุสติทีนี้ต้องการให้มีอนุสติในหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ต้องมีใจสูงคือเหล่าพ่อของผู้มีใจสูงอนุสติอยู่ในข้อนี้มันก็ทำให้ต่ำไม่ได้ต้องพัฒนาถึงแน่นอน ถ้าใจต่ำแล้วไม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ธรรมดาก็เป็นคนธรรมดาเมื่อเราจึงหวังพัฒนาทางจิตก่อนที่เป็นมนุษย์มีใจสูงได้ที่ร่างกายเนื้อหนังวัตถุต้องสมบัติมันก็จะเดินถูกทางตามหลังตัวเองการพัฒนาก็สมบูรณ์นี่ตัวอย่างทั้ง32หัวข้อตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าความเจริญหรือการพัฒนาสำหรับเยาวชนอยู่อย่างนี้ก็ให้ทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าเรามีหัวข้อศีลธรรมสำหรับเยาวชนมากมายหลายสิบหลายร้อยหัวข้อก็ได้จะเอามาแบ่งเป็น8หัวข้อหรือ8หมวดหมวดว่าได้สุทธิคือความบริสุทธิ์หมวดว่าได้ปัญญาคือรู้ในสิ่งที่ต้องรู้หมวดว่าได้เมตตาคือรักใคร่คนมีสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันขันติเนี่ยต้องอดทนไม่ยกเว้นอะไรเลยที่จะไม่ต้องอดทนไม่มียิ่งใจดียิ่งต้องอดทนยิ่งอยู่กับคนทานในโลกยิ่งต้องอดทนเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนทานเราต้องอดทนเป็นสังวโรสังวรที่ป้องกันไม่เกิดหรือพลาดขึ้นมาที่รีนี่ช่วยละอายเกลียดความชั่วมันก็ไว้ความชั่วเป็นแน่นอนวิริยะความภาคเพียรก็ขาดไม่ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่งอกงามทีเดียวเหมือนบ้างอันสุดท้ายคือพัฒนาหรือวุฒิโดยหลักว่าจะไม่เป็นคนรกโลกแปดหมวดได้กันกันหลายสิบหัวข้อแล้วก็เป็นตัวอย่างที่พอแล้วต้องรู้ว่าจะอบรมเยาวชนอย่างไรนี่ขอให้พิจารณาดูทำไมจึงต้องใช้คำว่าอริยะศีลธรรมนี่เราขออย่าได้ลืมว่าเราจะใช้ศีลธรรมอย่างแบบของพระอริยเจ้าไม่ใช้คำคำควมศีลธรรมของคนสมัยใหม่เขาแก้ไขเรื่องจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแก้ไขจนกระทั่งว่าที่เคยลามกอนาจารนั่นก็ไม่ลามกอนาจารแล้วจะมีศิลปะลามกอนาจารเกิดขึ้นที่การทำชนิดที่มันเคยคิดกันว่าผิดมันจะกลายเป็นถูกแล้วศิลปะทำของคนสมัยใหม่เขากำลังจะยกเลิกศีลข้อกาเมข้ออะไรต่างๆกันแล้วคิดมากว่าเนี่ยมันไม่ใช่ศิลธรรมแต่เขาเรียกว่าศีลธรรมสำหรับสมัยนี้อันเราไม่อยากให้ปนกันเราก็ต้องใช้คำว่าอริยศีลธรรมศีลธรรมที่แท้จริงศีลธรรมที่จะเปิดศีลธรรมที่พระอริยเจ้ารับรอง นี่พูดเฉพาะอริยศีลธรรมสำหรับเยาวชนเป็นการบรรยายสองครั้งยืดยาวมากส่วนนับว่าเราอดทนพูดอดทนฟังกันมาไม่น้อยเพื่อเห็นแก่มนุษย์ซึ่งมีปัญหามากขึ้นมีวิจิตรการมากขึ้นกำลังจะวินาศอยู่แล้วจะได้หวังว่าจะแก้ไขได้โดยการแก้ไขเยาวชนเป็นทางหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็เอาไปคิดดูมีการปรับปรุงยื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมในศีลธรรมของเยาวชนด้วยการทุกคนตามที่เราจะทำได้เชื่อว่ามันไม่เหลือวิสัยเลยมีการบรรยายเรื่องอริยศีลธรรมสำหรับเยาวชนวันนี้ก็สมควรแก่เวลาหรือว่าเพลินเวลาอะไรบ้างอะไรก็ขออภัยตอนนี้ไปขอประสงค์ทั้งหลายได้สวดสนะสาธยายจงเสริมกำลังใจของท่านสัตบุรุษทั้งหลายตามที่เคยกระทำมาต่อไป